Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Jeste li za ples? Dobro jutro. Ovako, za ovo jutro počinje da bira muziku naša muzička urednica Katarina Epštajn. A mi vas u ritmu ovog tanga pozdravljamo i želimo da budete sa nama sve do 9 časova, naravno ukoliko i vi to želite i ukoliko ste u mogućnosti. Danas hvatamo sredu, 13. decembar. U ime cijele ekipe koja će realizovati jutarnji program, srdečno vas ovoga jutra pozdravlja Elizabeta Arsenović. Dok očekujemo da nam se pridruži neko iz informativnog dela našeg programa, vidjet ćemo ko će to biti ove srede. I dok čekamo da počne jutarnji dnevnik, ukoliko nemate ili vremena ili strpljenja da sačekate kraj naše prve informativne emisije, da biste čuli kako nas vreme danas očekuje, zato mi na početku odmah vama saopštavamo da će ujutru našoj zemlji doći do naoblačenja, mestimično sa slabom kišom i padom temperature koja će zahvatiti severne predele, tokom prepodneva zapadne, a popodne proširit će se i na ostale krajeve Srbije. Na visokim planinama padaće sneg. Vetar slab i umeren severozapadni, samo prepodne na jugozapadu i jugu, umeren i jak južni. Najviša dnevna temperatura danas od 6 stepeni na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije. I u Beogradu danas oblačno i hladnije, od sredine dana povremeno sa slabom kišom, a dnevna temperatura biće bez većeg kolebanja oko 9 stepeni, no popodne biće u padu i popodne će temperatura u Beogradu biti ne viša od 4 stepena. U toku večeri očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Blago sam se i ja razvedrila jer je u studio ušao on. Hajde, vokalna ličnosti.
Dobro jutro.
To je to.
Šljokica ovaj jutro.
Šljokice, Ćubica, Proslučić. E, zamoli ja to isto da obučem.
Ne, sam ti rekao.
Da.
Sam ti rekao, sam
počeo
da ličimo. Ja ti lepo kažem. Vreme da se raziđemo.
Da, ajde više na taj godišnji odmor i to. Pa malo dušom da danemo tebe.
16 dana.
16 dana, uf.
Jo, mnogo odem, puta ćemo se... Kako će ti biti?
Biće mi strašno. Ali sad jedva čekam. Vlade, sve sam rekla, osim aktualnih temperatura. Slušaj tango, slušaj lagu.
Hoćemo li zaplesati?
Pa već plešemo. Kako se da oni znaju da mi ne plešemo?
Jes, hvala.
Okret. Ove temperature. Neverovatnih 13 stepeni izmereno je u 5 časova u Kuršumliji, u Kraljevo je 11 stepeni, u Smederevskoj Palanci 10 stepeni, a meni je Negotin. Negotin mi je uvek hit. Mislim, prvo što se Negotin nalazi jako daleko od Zaječara na ovoj temperaturnoj karti, jer to je tako blizu geografski, ali Negotin je uvek u nekakvoj kontri. Dakle, sada je u Kuršumliji 13 stepeni, ali koliko je stepeni u Negotinu? Minus 1.
Juče smo konstatovali da stičemo utisak kao da živimo u nekoj državi koja ima bar više vremenskih zona, ne jednu, aludirajući na Rusiju, jer negde oko 8 sati ujutru juče nisi radila. U Negotinu je bilo minus 2, a u Loznici plus 19. Znači, temperaturna razlika od 21 stepen na udaljenosti koja nije mala, ali nije relativno velika.
Da.
Pa, juče smo, čini mi se, imali, dakle, u jednom delu Srbije proleće,
da.
U drugom zimu.
Tako je. A između, šta je gde stalo? Međutim, nije Negotin najhladniji, najhladnije Vranje, minus 2 stepe. Sjenica plus 8.
A preporučujem ti da čuješ danas vremensku prognozu, koja je vrlo opširna, u stvari opširna, ne dužinski opširna, nego u tom jednom danu koji je pred nama, smenit će se nekoliko godišnjih doba. Da, sad je ovako 10-11 stepeni u Beogradu, očekuje nas pad temperature na 3-4 stepena.
Da, upravo sam to pročitala, Vlado. Imaćemo inverziju zapravo.
To.
Trenutno, makar prema podacima zvaničnim, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu 6, u Beogradu 9, u Kragujevcu 4, u Nišu 8 stepeni. Slaba kiša je počela već da pada na samom severu, dakle Palić i Sombor, na Paliću 4, u Somboru 3 stepena, ali tamo pada slaba kiša i u tom smislu je RHMZ izdao jednu meteorološku najavu. Oblačnost sa kišom iz Bačke u toku jutra proširit će se na Podrinje, Srem i sever Banata. U ostalim krajevima suvo. U Timočkoj krajini i Pčinjskom okrugu ponegde slab mraz i magla, to je ovo o čemu smo upravo pričali. U planinskim predelima jugozapadne Srbije umereni jak južni i jugozapadni vetar. Na visokim planinama sneg.
Pazi,
ili ideš negde na planinu?
Idem, kako ne idem na skijanje.
Kako sa to?
Znaš da ja volim u zimu. Ali ova današnja vremenska prognoza je potpuno u skladu sa Zoranom Radmilovićem i Radovanom Trećim. Kad bi te neko pitao kako će biti vreme, možeš samo kažeš čuće se. Zato što ne znam kako bi mogli da je prepričamo uopšte.
Vrlo teško, vrlo teško. No, dalje prepričavati nećemo. Tango ćemo zaustaviti i pustiti špicu najavnu jutarnjeg dnevnika.
A na početku dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Premijerka najavila da će građani Srbije u narednoj godini živeti bolje. Posle Pariza i učešće na samitu o klimi, predsjednik putuje u Havanu. Skupština nastavlja raspravu o amandmanima na više financijskih zakona o budžetu, za čije je usvajanje rok do petka, nije raspravljeno ni jedan minut. Međunarodni sud u Hagu raspravljaće o žalbi tužilaca na prvostepenu oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju. Izložba Stojan Novaković i njegovo delo biće otvorena danas u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde sastaju se u 22. kolu Superlige. Prenos od 18 časova na talasima Radio Beograda 1. Vreme: oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Uveče prestanak padavina i razvedravanje. Najviša temperatura od 6 do 14 stepeni. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će građani Srbije u narednoj godini živeti bolje. Podsjetila je da će cena minimalca biti povećana za 10%, kao i da veća primanja mogu da očekuju zaposleni u javnom sektoru i najveći deo penzionera. Prema njenim rečima, plan je da u narednoj godini stopa nezaposlenosti bude ispod 10%.
Imamo smanjenje nezaposlenosti, danas nezaposlenost negde oko 12%, što je dalje visoko. Mi ćemo nastaviti ovim tempom. Ja se nadam da ćemo u 2018. doći na ispod 10%, dakle da ćemo ući u tu jednocifrenu stopu nezaposlenosti, što je stvarno ogroman uspeh i tu onda već imamo neke druge probleme i problem radne snage za neka radna mesta. Tako da verujem da ćemo se tu već susreti sa nekim potpuno drugačijim problemima. Ali isto tako ove godine smo imali imali i 10% povećanje minimalne cene rada. Trudit ćemo se i da do godine, ali to uglavnom zavisi od sindikata i od poslodavaca, nastavimo ovim trendom. Imamo dosta dobre indikacije što se tiče preduzetništva, olakšavanje poreza za početnike. Prva godina koju ćemo završiti sa suficitom u budžetu. 2016. smo završili sa primarnim suficitom u budžetu. Ove godine ćemo završiti sa ukupnim suficitom u budžetu.
A posle učešća na samitu o klimi i razgovora sa kolegom Emanuelom Makronom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Francuska ima sve veći interes u Srbiji i ekonomski i politički. Vučić je u intervju za Kurir naveo da je sa Makronom razgovarao o novim investicijama Francuske i interesovanju francuskih kompanija za aerodrom Beograd Lafarge i Meridian. Posle Pariza, Vučić putuje u Havanu sa kubanskim kolegom Raulom Castrom, potpisat će sporazum o saradnji u oblasti lekova i medicinskih sredstava. Predviđen je i obilazak razvojne zone Luke Mariel, jednog od najvećih ekonomskih projekata u kubanskoj istoriji. Šef diplomatije Ivica Dačić ponovio je u Briselu da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji spoljnopolitički prioritet Srbije. Veruje da će se u najavljenoj strategiji za pristupanje Uniji kao lider uz Crnu Goru jasno izdvojiti Srbija. Dačić je na radnom ručku ministara inostranih poslova država članica Evropske unije i država kandidata, organizovanom u okviru estonskog predsedavanja Uniji, dodao da je ostvarivanje punopravnog članstva tokom sledećeg mandata Evropske komisije dostižan i realan cilj za Srbiju.
Isto tako kako postoji zamor od proširenja u Evropskoj uniji, kod nas postoji jedan zamor od stalnog odlaganja našeg približavanja Evropskoj uniji, i kada se napravi odnos između ta dva zamora, mislim da je ipak za celu Evropsku uniju i za ceo region veoma pozitivno, i to je win-win kombinacija, to je da dobija Evropska unija, da dobija i region. Evropska unija dobija isto kao i region stabilnost u ovom nestabilnom regionu Zapadnog Balkana.
A iako je od raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije prošlo više od četvrt veka, još nije podeljena sva imovina nekadašnje države. U Beogradu će zato danas biti održan sastanak Mešovitog komiteta za sukcesiju, u kojem su predstavnici pet zemalja nekadašnjih jugoslovenskih republika, Srbije, Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Preostalo je da se raspodeli 51 objekat, vredan 110 miliona dolara, a Srbiji, prema ocenama zvaničnog Beograda, pripada 39,5% tog iznosa, odnosno oko 43,5 miliona dolara. Međunarodni sud u Hagu raspravljaće o žalbi tužilaca na prvostepenu oslobađajuću presudu lideru radikala Vojislavu Šešelju. Većinom glasova, Haški tribunal je 31. marta prošle godine oslobodio Šešelja krivice za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH od 1991. do 1993. Tužilaštvo je žalbom zatražilo da oslobađajuća presuda bude poništena i da Šešelj bude proglašen krivim po svim tačkama optužnice i osuđen na 28 godina zatvora. Alternativno, tužioci su žalbom zatražili da Šešelju bude ponovo suđeno. U odgovoru, Šešelj, koji se branio sam, zatražio je da žalba tužilaca bude odbačena, a oslobađajuća presuda potvrđena. Iz sveta, Sjedinjene Američke Države su saopštile da nisu zapazile nikakvo značajno povlačenje ruskih borbenih trupa iz Sirije, iako je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio da će doći do povlačenja. Nije bilo značajnog smanjenja broja vojnika nakon objave Rusije da će se povući iz Sirije, saopšteno iz Pentagona, a prenosi Reuters. Akajed Ulah, koji se suočava sa optužbama za terorizam posle nedavne eksplozije na Manhattanu, upozorio je na svom Facebook profilu da će izvršiti napad. Trump, nisi uspeo da zaštitiš svoj narod, navodi se u poruci koju je Ulah objavio pre napada, što su juče otkrili savezni tužioci, prenosi BBC. U snažnom zemljotresu magnitude 6,2 stepena Richterove skale, koji je pogodio provinciju Kerman na jugoistoku Irana, povređeno je najmanje 18 ljudi, saopštili su zvaničnici. Epicentar je bio u blizini grada Hojdak na dubini od 57 kilometara. Posle prvog potresa usledio je niz naknadnih udara prenosi agencija Reuters. Skupština Srbije u 10 časova nastavlja raspravu o amandmanima na više financijskih zakona, među kojima je i 919 amandmana na predlog budžeta za narednu godinu. Iako je rasprava počela u ponedeljak, a rok za usvajanje izgleda državne kase ističe u petak, poslanici još nisu razmatrali ni jedan amandman na budžet. Opozicija tvrdi da vladajuće stranke opstruišu mogućnost razgovora o budžetu, dok vlast kaže da samo pokušava da predviđene zakone učini što boljim. Na konkurs za izbor novog direktora Agencije za borbu protiv korupcije stiglo je 13 prijava, a konkursna komisija će u narednih 7 dana obaviti razgovore sa svim kandidatima, kažu za politiku u toj instituciji. Komisija treba da obavi selekciju i odboru agencije, koji je drugostepeni organ, predloži 3 najbolja kandidata. Plan odbora je da već na sednici 27. decembra izabere novog direktora Agencije za borbu protiv korupcije, piše politika. A u Beogradu je otvoren prvi državni data centar, koji će narednih godina postati središte celokupnog informatičkog sistema državnih organa. Narednih meseci i godina centar će postepeno biti opreman savremenom tehnologijom, koja će omogućiti centralizaciju cele državne informaciono-komunikacione infrastrukture, zabeležio Milenko Marković.
Državni centar za čuvanje elektronskih podataka smešten je u zgradi u centru Beograda, koja je namenski izgrađena za tu svrhu još 70. godina prošlog veka. Pošto se radi o budućem strateški izuzetno važnom objektu, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović kaže da je prilikom projektovanja posebna pažnja posvećena nezavisnom napajanju strujom.
Napajanje državnog data centra je realizovano sa 3 različita naponska privoda, a 4 dizel agregata obezbeđuju, čak i u slučaju da sva 3 naponska privoda nekim slučajem otkažu, autonomiju rada data centra od čak 48 sati. U državnom centru biće smeštena ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura, značajna za efikasno funkcionisanje sistema elektronske uprave i IT sistema državne uprave.
Prema Jovanovićevim rečima, centar trenutno radi na poslovima izdavanja vremenskog žiga, a do kraja godine će biti opremljen za centralni sistem elektronskih matičnih knjiga i centar za informacionu bezbednost državnih organa. Premijerka Ana Brnabić je na svečanosti povodom otvaranja centra rekla da će ceo projekat omogućiti milionske uštede u budžetu. Brnabićeva očekuje da digitalizacija pomogne ne samo onima koji koriste računare u poslovima sa državom, već i građanima koji to ne rade, zato što će gužve na šalterima biti znatno manje.
Izložba Stojan Novaković i njegovo delo biće otvorena danas u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a povodom 175 godina od rođenja jednog od najviđenijih predstavnika srpskih učenih krugova druge polovine 19. veka. Na izložbi autora Mihajla Vojvodića i Aleksandra Markovića biće predstavljeno 220 dokumenata, 50 fotografija i oko 30 knjiga, a među najznačajnijim predmetima biće portret Stojana Novakovića, ulje na platnu Uroša Predića iz 1920. godine. Večeras u Domu kulture u Gračanici počinje 3. međunarodni Kosovo i Metohija filmski festival. Detaljnije Vladimir Đudović.
Od večeras pa do 15. decembra Gračanica je mesto dešavanja jedinstvenog filmskog festivala koji se u organizaciji Evropskog filmskog foruma, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, već 3. godinu odvija u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Ove godine u Gračanici će biti prikazano 14 novih srpskih igranih ostvarenja, 6 stranih filmova za decu i nekoliko inostranih festivalskih pobednika ili bioskopskih hitova, a festival će večeras otvoriti projekcija filma Na mlečnom putu Emira Kusturice. Publika je odavno prepoznala značaj te kulturne manifestacije, a organizatori svake godine festival prave u drugoj sredini, tako da je nakon Kosovske Mitrovice i Zvečana sada Gračanica domaćin srpskim filmskim umetnicima. Već danima za projekciju u Domu kulture Gračanice vlada veliko interesovanje, a publika će završnog dana, kao i prošlih godina, svojim glasovima proglasiti najbolji domaći film.
a u danu pred nama najveću pažnju, bar kada reč o sportu, svakako da će privući novi fudbalski derbi. O tome i o ostalim sportskim događajima, Dejan Nikolić.
Utakmicama 22. kola fudbalske Superlige završava se jesenji deo sezone. Večiti fudbalski derbi na programu je od 18 časova, kada će Partizan ugostiti Crvenu zvezdu. Trener crno-belih Miroslav Đukić.
Mi moramo da idemo na pobedu, zato što smo u 9 bodova u zaostatku, tako da Zvezda ima šanse da kalkuliše, mada mislim da neće ni oni kalkulisati sigurno, jer se radi o jednoj pobedničkoj ekipi koja će sigurno također ići na pobedu.
Sada ćemo čuti trenera Crvene zvezde, Vladana Milojević.
To su utakmice za koje se živi, utakmica nešto više od igre, u svakom slučaju, ali iskreno da vam kažem, mi se apsolutno spremamo kao i za svaku ostalu utakmicu, tako ćemo se spremiti i za Partizan.
Ostali parovi 22. kola, Mačva Voždovac, Spartak Vojvodina, Javor Napredak, zatim Čukarički Rad, Borac Mladost, Stavka Bačka Zemun i Radnik Radnički. U osmom kolu košarkaškog Evrokupa Partizan će od 20:45 dočekati španski Bilbao bez sinoć smenjenog trenera Miroslava Nikolića. Ekipu će najverovatnije preuzeti Nenad Čanak. I na kraju recimo, u drugom kolu svetske vaterpolo lige, Srbija sinoć u Nišu pobedila Crnu Goru sa 7-4.
O sportu bio je to kolega Dejan Nikolić, o vremenu danas dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na oblačenje sa slabom kišom i padom temperature iz Bačke tokom prepodneva zahvatiće zapadne krajeve Srbije, a posle podne će se proširiti na sve krajeve. Na visokim planinama padaće sneg, duvaće slab i umeren severozapadni vetar, samo prepodne na jugozapadu i jugu zemlje još umeren i jak južni. Maksimalna temperatura od 6 stepeni na severozapadu Srbije do 14 na jugoistoku. Uveče se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa severozapada. I na području Beograda oblačno i hladnije vreme, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, dnevna temperatura bez većeg kolebanja oko 9 stepeni, a posle podne biće u padu na 4 stepena. Uveče se očekuje prestanak padavina i razvedravanje.
A ovog jutra u Kragujevcu su 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Nišu 7, u Beogradu 8 stepeni, najtoplije u Kuršumliji 13, najhladnije u Vranju minus 2. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, duži tačno u 7 časova. Do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču.
Talasaj.
Koje je mesto srpske privrede u regionu i Evropi? Šta se promenilo u proteklih 10 godina? Koji problemi su bili aktuelni tada, sa kojim teškoćama se suočavamo danas? Gosti talasanja su Nebojša Katić, poslovni konsultant iz Londona, i profesor Đorđe Đukić sa Ekonomskog fakulteta. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Zašto je Donald Trump odlučio da Jerusalim prizna za prestonicu Izraela? Preti li tom regionu treća intifada? Kakva je sudbina mirovnog procesa? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nevena Kostadinović.
Ne boj se, ne boj se, ljubi.
6:28. Nastavljamo ili možda možemo i tako da kažemo izistinski počinjemo jutarnji program Radio Beograda 1. Svi vas zajedno toplo i srdačno pozdravljamo. Katarina Epštajn, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Čuli smo i našu prvu informativnu emisiju, naš jutarnji dnevnik, a za vas koji ste se upravo probudili i još niste čuli kako nas vreme danas očekuje, vreme će danas biti, što reče kolega Vlada Mihajlović, malo pre čuće se, odnosno više puta ćemo ponavljati. Dakle, očekuje nas već tokom jutra na oblačenje mestimično sa slabom kišom i padom temperature, koje će najpre zahvatiti severne predele, tokom prepodneva zapadne, a popodne će se proširiti i na ostale krajeve Srbije. Na visokim planinama danas će padati sneg. Vetar slabi i umeren severozapadni, samo prepodne na jugozapadu i jugu umeren i jak južni. Uveče će doći do prestanka padavina i razvedravanja i to najpre sa severozapada. A najviša dnevna temperatura danas od 6 stepeni na severozapadu do čak 14 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu takođe oblačno i hladnije, od sredine dana povremeno sa slabom kišom, duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a dnevna temperatura će biti bez većeg kolebanja oko 9 stepeni, trenutno je u glavnom gradu inače 8 stepeni, no popodne u Beogradu temperatura u padu, pa će tada temperatura najviše biti oko 4 stepena. I u Beogradu se u toku večeri očekuje prestanak padavina i razvedravanja. Ovo je sad bilo utvrđivanje gradiva ili premijera za one koji do sada nisu čuli. Aktualne temperature trenutno i to da kažemo između -2 koliko je u najhladnijem Vranju. Mraza ima i u Negutinu, tamo je -1 stepen. U Zaječaru je temperatura na nuli, u Dimitrovgradu samo 1 stepen iznad nule. U Nišu je trenutno 4 stepena, u Kragujevcu također 4 stepena, u Beogradu rekoh malo pre 8, u Novom Sadu 5 stepeni, slaba kiša već pada na severu zemlje, na Paliću i u Somboru. Biometeorološka prognoza koju očekuju mnogi da je saopštimo odmah na početku jutarnjeg programa. Za danas, za ovu sredu, 13. decembar, glasi ovako. Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savjetuje opreznost usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražajne tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost, a u saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Da vidimo mi kakvo nas vreme očekuje u narednih 7 dana prema prognozi meteorologa RHMZ-a. Sutra, dakle u četvrtak i u petak, bit će umereno oblačno i toplo, mestimično sa slabom kišom i to uglavnom u severnim i centralnim predelima. U petak će biti vetrovito, duvaće umeren i jak južni vetar. U subotu oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, a samo će prepodne na jugoistoku biti suvo i toplo. A onda od nedelje do naredne srede bit će osetno hladnije, sa temperaturama oko i ispod prosečnih vrednosti i uglavnom suvo, osim na jugu i jugoistoku gde će povremeno padati slab sneg. I posle ove duže i detaljnije vremenske prognoze na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1, takođe još jedno utvrđivanje gradiva, kako sam se malo pre izrazila, onako malo kolokvijalno, ali nadam se da ne zamerate. Zašto kažem tako? Zato što slede najvažnije.
Vesti jutra.
Premijerka Brnabić najavila da će građani Srbije u narednoj godini živeti bolje. Posle Pariza i učešće na samitu o klimi, predsednik Srbije putuje u Havanu. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na više finansijskih zakona. O budžetu, za čije je usvajanje rok do petka, nije raspravljeno ni jedan minut. Međunarodni sud u Hagu raspravljaće o žalbi tužilaca na prvostepenu oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju. Izložba Stoje Novaković i njegovo delo biće otvorena danas u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. A fudbaleri Partizana i Crvene zvezde sastaju se u 22. kolu Superlige. Prenos je od 18 časova na talasima Radio Beograda 1. Posle smene trenera Miroslava Nikolića, košarkaše Partizana na večerašnjoj utakmici protiv Bilbaa vodit će sa klupe njegov pomoćnik Aleksandar Matović.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem stazu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. decembra 1806. godine, posle skoro 4 veka ropstva po Turcima, oslobođen je Beograd. Oslobođenje Beograda je bio jedan od glavnih ustaničkih ciljeva koje je bilo moguće ostvariti posle bitaka na Mišaru i Deligradu. Fonozapis doktora Marka Popovića.
Srpski ustanici su uspeli da zauzmu beogradsku varoš. Otpočeo je napad na samu tvrđavu. Ustanici su, poučeni iskustvima iz ranijih ratova, ovog puta postavili svoje topove i na ratno ostrvo. Tako da je posada u tvrđavi, koja više nije mogla da se snabdeva hranom i namirnicama iz Zemuna, bila prisiljena da se pripremi za predaju, i do toga je došlo krajem decembra, kada je jedna ustanička grupa uspela da prodre kroz vodenu kapiju u Donji grad, svaki otpor turski dalje bio bespredmetan i turski paša je u toku januara morao da napusti Beograd. Znači, Beogradska tvrđava bila je slobodna i grad je posle skoro 4 veka ponova postao središte srpske države, njen glavni grad, glavno vojno uporište.
Heinrich Heine, jedan od najvećih pesnika i intelektualaca 19. veka, rođen je na današnji dan 1797. godine. Posle završetka prava na Univerzitetu Gettingenu živeo je u Parizu. Tu je prihvatio ondašnje revolucionarne ideje evropskih intelektualaca. Glavna dela su Lirski intermezzo i Knjiga pesama. Pod utisem Karla Marksa napisao je političku satiru Nemačka zimska bajka.
Mi smo različiti. Uza sve uvažavanje vaše ličnosti, genija, vaše sredstvo su reči. Ja mislim o delima, a cilj vam je lepota, moje akcija.
Varate se, gospodine Markse, sve je to jednako. Moj romantizam, a i vaš ako hoćete, nikada nije ono što se misli da je. Mešavina španskog bleska, škotskih magli, italijanske zvonjave, zbrkane i rasplinute slike, koja kao da se prosipa iz čarobne svetiljke i čudno uzbuđuje i naslađuje našu dušu šarenom igrom boja i bleštavim osvjetljenjem. Ovo sam vam rekao po sećanju. Već sam to napisao. Naš romantizam je nada u kojoj ja pevam, a vi sve vreme skupljate orkestra.
Ja duboko uvažavam vašu nedoslednost, gospodine Heine. Vi se trudite da pokažete kako sve što mislite, osjećate i činite može biti i drugčije, i suprotno. Cela vaša priroda bori se protiv bilo kojih zakonitosti u društvenim kretanjima u kojima smo obojica. U tome je razlika između nas, a i sličnost.
Ipak, gospodine Markse, između naših života postoje izvesne podudarnosti. Hoće li se i nastavljati, to već više ne zavisi od mene, mada i vi pišete lepu ljubavnu liriku.
Da, obojica smo učili kod Hegela.
Obojica smo promenili jevrejsku veru za hrišćansku, vi ste do duše prešli u protestante.
I obojica verujemo u komunizam.
Jeste li sigurni u to, gospodine Markse?
Slikar Vasilij Kandinski preminuo je na današnji dan 1944. godine. Smatra se jednim od glavnih osnivača apstraktnog slikarstva. Rođen je 1866. godine u Moskvi, gdje je studirao pravo. Kasnije je napustio pravničku karijeru i putovao po svetu. Slikarstvom je počeo da se bavi u Minhenu 1896. 1909. godine osnovao je avangardnu slikarsku grupu Novo udruženje umetnika. Te godine Kandinski izložio svoju prvu apstraktnu sliku. U to vrijeme napisao je i traktat o nefiguralnoj umetnosti pod naslovom O duhovnom umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Prazno sobom
postojiš, tu ne postoje. Suza i smijeh po neki dan, kad ga vidim iz oblaka.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral. Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević-Cakana. Ide ljubav i da gledam, ide ljubav i da Svitanje. Gledam, pa idem nema, dušo moja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju. Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić Jedina ti si u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Eko.
Šest časova 48 minuta, dobro jutro. Još jednom od jutarnjeg programa Radio Beograda jedan uhvati dan. Danas hvatamo sredu 13. decembar. Aktualne temperature 5 stepeni u Novom Sadu, 8 u Beogradu, 4 u Kragujevcu i u Nišu. Najniže temperature u Vranju -2, a najviše u Kuršumliji +13 stepeni. Danas nas očekuje zaista promenljivo vreme u najbukvalnijem smislu te reči, odnosno vreme koje će se mnogo puta promeniti, posebno u nekim delovima naše zemlje. Dakle, prognoza, da kažemo još jednom, glasi ujutru na oblačenje, mestimično sa slabom kišom i padom temperature, koje će zahvatiti severne predjele, potom tokom popodneva zapadne, a popodne će se proširiti i na ostale krajeve Srbije. Na visokim planinama danas se očekuje sneg. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, samo pre podne na jugozapadu i jugu umeren i jak južni. Najviša dnevna temperatura danas od 6 stepeni na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku zemlje, a uveče će doći do prestanka padavina i razvedravanja sa severozapada. Slična je vremenska prognoza i za Beograd, dakle danas oblačno i hladnije u odnosu na jučerašnjih, da vas podsjetimo, 19 stepeni u glavnom gradu. Međutim, od sredine dana se i u Beogradu očekuje slaba kiša, vetar će biti slab i umeren severozapadni, a dnevna temperatura u toku većeg dela dana bez kolebanja oko 9 stepeni, no popodne u padu i tada će biti oko 4 stepena. I u Beogradu se u toku večeri očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Ovo poručuju meteorolozi, a da čujemo šta poručuju iz Automoto Saveza Srbije kada je stanje na putevima u pitanju. Marija Krivokuća.
Osetni pad temperature i padavine koje su najavljene za današnji dan usloviće nepovoljne uslove za vožnju. Vozačima će biti potreban pun oprez za volanom, posebno u ovim prepodnevnim satima, kada pored kiše, sumaglica, niska oblačnost i magla dodatno ugrožavaju bezbednu vožnju i smanjuju vidljivost. Mokar kolovoz povećava zaustavni put vozila, a oštećenja na kolovozu se ne vide jer su ispunjena vodom, zato smanjite brzinu i povećajte odstojanje. Podsećamo da na Kopaoniku, Zlatiboru, Tari, Goču, kao i u višim predelima Ivanjici i Novog Pazara, vozače očekuje snijeg na kolovozu u raskošenom stanju i do 5 cm, pa apelujemo da na put ne krećete bez obavezne zimske opreme. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog odrona i klizišta, došlo je do izmene režima saobraćaja na državnom putu u mestu Draževići. Na navedenoj deonici je postavljena privremena saobraćajna signalizacija, dok se saobraćaj odvija jednom trakom. Od danas pa do 20. decembra u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na delu autoputa od mosta Gazela do petlje T6, skretanje za Novi Sad u smeru Beograd-Šid. U toku izvođenja radova za saobraćaj će privremeno biti zatvorena krajnja leva saobraćajna traka. A završeni su radovi na izgradnji petlje Nova Pazova i uspostavljeno je redovno odvijanje saobraćaja na autoputu Beograd-Novi Sad u oba smera. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovoga jutra nema dužih zadržavanja od 20 minuta. Mnogi vozači se uplaše ili zbune u kritičnim situacijama, a posebno ako je vozilo opremljeno ABS sistemom za kočenje, kada prilikom naglog kočenja papučica kočnice lagano počne da podrhtava, pa popuste pritisak na pedali kočnice, što je velika greška jer se tada nepotrebno povećava zaustavni put vozila, što često dovodi do saobraćajne nezgode. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.
Posle ovih servisnih informacija prilistat ćemo naravno kao i uvek u ovo vreme, a to je malo pre sedam, sedam i po minuta je ostalo do sedam, današnje dnevne novine. Počinjemo večernjim novostima, naslovna strana i jedna od tema zastupljenih praktično u svim današnjim novinama, afera Zaražena krv, davaocu preti 5 godina robije. Porodica preminula nije znala za virus HIV, zavod tvrdi nije bilo propusta u transfuziji. O ovome novosti opširnije pišu na strani 4 i između ostalo kažu testovi ne mogu da otkriju virus i do 12 nedelja od infekcije. Još jedna zanimljiva tema u novostima danas, novosti saznaju, trudnice dobijaju posebne knjižice. U medicinsku dokumentaciju se prvi put u Srbiji uvode knjižice za trudnice, saznaju novosti. U novom dokumentu na 32 strane, koji će, kako novosti saznaju u Ministarstvu zdravlja, već do kraja nedelje biti distribuirani po rodilištima, vodit će se kompletna medicinska dokumentacija o aktuelnoj i prethodnim trudnoćama, što znači da će se upisivati svaki pregled i analiza kao i terapija, i to sa potpisom i faksimilom lekara, jer će trudnička knjižica biti i sudsko-medicinski dokument. Za početak je odštampano 12.000 knjižica za trudnice, one se uvode u okviru pilot projekta, a najverovatnije će biti predstavljene na otvaranju porodilišta u Čačku. Najveća prednost knjižice za trudnice je što će svi medicinski podaci biti sistematizovani na jednom mestu i gde god da se trudnica pojavi, akušar će imati kompletan uvid u rezultate, kaže dr. Predrag Saznanović, direktor kliničkog centra Kragujevac, koji je i nosilac ovoga projekta, pišu novosti. Još jedna od tema zastupljena u mnogim današnjim novinama, pa i u večernjim novostima, bura posle američkog prihvatanja crnogorskog. Adnan Njegošu oduzima jezik. O tome novosti pišu na strani 5. Lingvisti tvrde da je priznavanje statusa crnogorskog jezika u Vašingtonu utemeljeno u politici, a ne u nauci. Ceo jezik od dva slova. Akademik Matija Bečković kaže, Crnogorci ne znaju, pa će Amerikanci da ih nauče kojim jezikom govore. Akademik Bečković kaže da mu je bilo dovoljno da nauči dva slova da bi mogao na crnogorskom da kaže šta god želi. A lingvista sa filološkog fakulteta, profesor dr. Mihajlo Šćepanović, podsjeća da je crnogorski jezik politička kategorija. Ono što nije poznato u svetskoj lingvistici, ni kod jednog naroda, ni kod jednog jezika, desilo se srpskom jeziku. Na jednom delu svoje govorne teritorije u okviru političkih avnojevskih granica proglašen je neki nazovi jezik, kaže profesor Šćepanović. Do sada su srpski lingvisti kojima je stalo do istine pokazali da postoji ni jedna lingvistička činjenica koja bi mogla da ide u prilog o samostaljenju nekakvog jezika koji se zove crnogorski. Kako su lingvistički krojači crnogorskog jezika zamislili, taj jezik ne može da nauči ni jedna crnogorska baba koja je govorila srpskim jezikom čitavog života, zato što je veoma teško ubosti ta dva nova slova u normativnu nomenklaturu srpskog jezičkog izraza, a da ne dođe do nerazumljivosti, pišu današnje novosti. Također, novosti na naslovnoj strani, Vučić u Parizu o putu u Uniju. Da priznamo Kosovo i Metohiju, za Evropsku uniju bili bismo šampioni. A tu je i reportaža sa juga Srbije. Strani gosti okupirali hotele za doček 2018. Invazija Makedonaca i Bugara na jug. Današnje izdanje lista Danas, Mustafa Nano, novinar iz Albanije, za Danas, o odgovornosti Srbije i Kosova. Ako Srbi uzmu sever, seku veze sa Kosovom. Ne može postojati Kosovo u današnjim granicama samo za Albance. Ono pripada i Srbima koji žive tamo. Kosovo može ostati srpsko samo u toj opciji, smatra sagovornik liste Danas. Kada bismo menjali Vučića za Ramu, Albanci bi bili na dobitku, kaže novinar Mustafa Nano za list Danas. Da li će kandidature bivšeg gradonačelnika podeliti ili ujediniti demokratsku stranku? Bojan Pajtić kaže, reakcije demokratske stranke na Đilasa nema značaja. Saša Janković, lider PSG, obećao podršku bivšem gradonačelniku i pozvao opozicione snage da se udruže i ojačaju demokratski blok. I još jedna tema u današnjem izdanju lista Danas. Bez papira se gradi od centra Beograda do Pančićevog vrha na Koponiku. Srbija puna divljih građevinaca jačih od države. U divlju gradnju ne ulaze obični građani, već investitori čiji se identitet krije, ali koji mogu sebi da obezbede ćutanje pravosuđa, piše list Danas. I samo još jedan trenutak o tome, opširnije na stranama 10 i 11. Većina tih problematičnih investitora oslanja se na prethodne iskustva da država nerado ruši sagrađeno, kao i da je spremna još samo ovaj put da uvede opštu amnestiju. Međutim, ćutanje pravosuđa ukazuje da je u takvim situacijama uvek reč o nečijoj zoni interesa koji su toliko moćni da mogu da zaustave procedure. Zato ćemo se sa problemom bespravne gradnje divljih objekata koji su unakazili i predstavnici i sve atraktivne destinacije u Srbiji suočavati sve dok se prvih nekoliko građevinara ne nađu u zatvoru zatvoru zbog gradnje bez dozvole. Zakon to propisuje još od 2002. ali ja ne znam ni jedan slučaj investitora koji je zbog nelegalne gradnje zaglavio zatvor. A dok se to ne desi, divlji objekti će nastaviti da niču, kaže za liste Danas Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije. Današnji Blic, potencijalni zakupac stoji iza privedenih Indusa. Podmetnuli lažnu bombu da spuste cenu aerodromu. Prljave igre potencijalnih koncesionara zainteresovanih za aerodrom Nikola Tesla mogle bi da budu razlog incidenta u kojem su dvojica Indusa krajem novembra pokušala da unesu lažni eksploziv u Srbiju, saznaje ekskluzivno Blic. Hrvati i Mađari vraćaju migrante kroz njive u Srbiju. Višemesečna ilegalna kampanja vraćanja migranata iz Hrvatske i Mađarske u Srbiju preti da našu zemlju pretvori u tampon zonu, a već je uzrokovala i smrt devojčice iz Afganistana. O tome između ostalog današnji Blic i pogled na današnju politiku. Nemcima Rusi draži od Amerikanaca. Posljednje ankete ukazuju da prvi put u posljednjih 10 godina građani Nemačke smatraju da je Rusija pouzdaniji partner od Sjedinjenih Država. Također politika najavljuje prinudna uprava u zgradama posle nove godine, a izbor direktora antikorupcijske agencije 27. decembra. O susretu srpskog i francuskog predsjednika politika piše pod naslovom, citirajući francuskog predsjednika, Mon ami Aleksandar. Zato što je, pa tačno na vreme.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će građani Srbije u 2018. godini živjeti bolje. Podsjetila je da će cena minimalca biti povećana za 10%, kao i da veća primanja mogu da očekuju zaposleni u javnom sektoru i najveći deo penzionera. Prema njenim rečima, plan je da u narednoj godini stopa nezaposlenosti bude ispod 10%. Posle učešća na samitu o klimi i razgovora sa kolegom Emanuelom Macronom, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da Francuska ima sve veći interes u Srbiji i ekonomski i politički. Vučić je u intervju za Kurir naveo da je sa Macronom razgovarao o novim investicijama Francuske i interesovanju francuskih kompanija za ulaganje u Srbiju. Poslanici Skupštine u 10 časova nastavit će raspravu o amandmanima na više financijskih zakona, među kojima i 919 amandmana na predlog budžeta za narednu godinu. Iako je rasprava počela u ponedeljak, a rok za usvajanje izgleda državne kase ističe u petak, poslanici još nisu razmatrali ni jedan amandman na budžet. Opozicija tvrdi da vladajuće stranke opstruišu mogućnost razgovora o budžetu, dok vlast kaže da samo pokušava da predviđene zakone učini što boljim. Iako je od raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije prošlo više od četvrt veka, još nije podeljena sva imovina nekadašnje države. U Beogradu će danas biti održan sastanak Mešovitog komiteta za sukcesiju, u kojem su predstavnici 5 zemalja nekadašnjih jugoslovenskih republika, Srbije, Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Preostalo je da se raspodeli 51 objekat vredan 110 miliona dolara, a Srbiji, prema procenama zvaničnog Beograda, pripada 39,5% tog iznosa, odnosno oko 43,5 miliona dolara. Međunarodni sud u Hagu raspravljaće o žalbi tužilaca na prvostepenu oslobađajuću presudu lideru radikala Vojislavu Šešelju. Većinom glasova, Haški tribunal je u martu prošle godine oslobodio Šešelja krivice za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo je sada žalbom zatražilo da Šešelj bude osuđen na 28 godina zatvora. U odgovoru, Šešelj, koji se branio sam, zatražio je da žalba tužilaca bude odbačena, a oslobađajuća presuda potvrđena. Sjedinjene Američke Države su saopštile da nisu zapazile nikakvo značajno povlačenje ruskih borbenih trupa iz Sirije iako je Vladimir Putin najavio da će doći do povlačenja. Nije bilo značajnog smanjenja broja vojnika nakon objave Rusije da će se povući iz Sirije, saopšteno je iz Pentagona, prenosi Reuters. Izložba Stojan Novaković i njegovo delo bit će otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti povodom 175 godina od rođenja jednog od najviđenijih predstavnika srpskih učenih krugova druge polovine 19. veka. Na izložbi autora Mihajla Vojvodića i Aleksandra Markovića među najznačajnijim predmetima bit će portret Stojana Novakovića, ulje na platnu Uroša Predića iz 1920. godine. Fudbaleri Partizana i Crvene Zvezde sastaju se u 22. kolu Superlige. Utakmica na stadionu Partizana počinje u 18 časova, a prenos je na talasima prvog programa Radio Beograda. Nakon smene trenera Miroslava Nikolića, košarkaše Partizana na večerašnjoj utakmici protiv Bilbaa vodit će sa klupe njegov pomoćnik Aleksandar Matović. Inače, utakmica 7. kola Evrokupa igraće se u dvorani Aleksandar Nikolić od 20 časova. Danas će biti oblačno vreme, mestimično sa kišom na planinama i snegom. Uveče prestanak padavina i razvedravanje. Najviša temperatura od 6 do 14 stepeni. Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Nišu 7, u Beogradu 8. Najtoplije je u Kuršumliji 13, najhladnije u Vranju minus 2 stepena. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zorana Penevskog. Selena se izgubila. Decembar ima čudnu naviku da ponekad sve prekrije maglom gustom kao raspršeno mleko. Selena je krenula u park jer nije htela da vežba sabiranje. Međutim, najednom se zatekla usred neprozirne beline. Nije se uplašila, ali je zastala i osvrnula se. Zapitala se kuda da krene.
Joj!
Uzviknula je iznenada Selena, pošto ju je nešto udarilo u nogu. Pogledala je naniže, ali je i tamo sve bilo belo. Kad je čučnula, pojavilo se narandžasto. Kljun, pravi, pravcati, ptičiji kljun.
Ko si ti?
Upitala je Selena.
Ba, ja sam guska,
odgovorio je kljun. Od magle se nije videlo njeno belo perje.
A da li si ti guska?
Ne, nisam, ja sam Selena.
Da li je ovo tvoja magla?
Nije.
O, to znači da sam se opet izgubila. A da li si se ti izgubila?
Nisam.
Kako znaš da nisi? Da li vidiš šta je levo od tebe?
Ne vidim.
A šta je desno?
Ne vidim. Sad ne vidim ništa osim magle.
A znači izgubila si se.
Pa dobro, recimo da u ovom trenutku jesam. Sada sam se izgubila, ali malo čas sam znala kuda sam pošla.
Da li sam onda u pravu kad kažem da se Selena sastoji od onoga što se maločas nije izgubilo i od onoga što se sada izgubilo?
Da, recimo da možeš.
Eto vidiš, to znači da si sada poluguska. Zdravo!
Ej, čekaj!
Viknula je Selena za kljunom, ali on već nestao. Selena je zurila u belinu.
Ja,
Izvinite, da li ste vi guska?
Odjednom se stvorio još jedan narandžasti kljun iz drugog pravca.
Ne, ja sam poluguska, zato što se gubim povremeno.
Odgovorila je Selena, trljajući ono mesto gdje ju je bocnuo kljun.
Ja postojim samo ako sam izgubljena, a ništa ne može da postoji polovično, draga moja. Ili si djevojčica, ili si guska. Odluči se.
Ja sam djevojčica.
A kako ćeš izaći iz ove magle?
Ne znam.
Onda je sve jasno.
Rekao je kljun i nestao. Selena se još jednom osvrnula oko sebe. Ništa. Neprozirna belina.
Selena!
Začuo se mamin glas. Magla se istog trena podigla i pred devojčicom je stajala otvorena vežbanka.
Hajde, reci mi koliko su jedna polovina i još jedna polovina?
Pitala je mama.
Guska,
odgovorila je Selena.
Molim?
Objasnit ću ti.
Nasmejala se Selena.
Hajdemo u park.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić, Mića Milovanov i Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević. Možda doću kad sam sam.
7:14. Dobro jutro još jednom. U toku je drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Nove temperature prema merenjima u 7 časova. Najniža temperatura minus 2, toliko je u Negotinu i u Vranju. 0 stepeni je u Zaječaru, 1 stepen u Dimitrovgradu, u Kuršumliji i dalje najtoplije 13 stepeni. U Beogradu trenutno 6 stepeni, dakle za 3 stepena temperatura niža u odnosu na 5 časova, odnosno temperature saopštene u 5 časova. U Kragujevcu je trenutno 8 stepeni, u Novom Sadu 4 stepena, u Nišu, baš kao i u Beogradu 6 stepeni. Najavljena slaba kiša koja će početi da pada u toku jutra, već pada na Paliću gde je 4 stepena, u Somboru gde je 3 stepena, a počela je da pada i u Loznici gde je trenutno 6 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme danas očekuje. Slobodan Sovilj, dežurni meteorolog, će nam saopštiti ovu pomalo komplikovanu prognozu za danas.
Na oblačenje sa slabom kišom i padom temperature iz Bačke tokom pre podneva zahvatit će zapadne krajeve Srbije, a posle podne će se proširiti na sve krajeve. Na visokim planinama padaće sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, samo pre podne na jugozapadu i jugu zemlje još umeren i jak južni. Maksimalna temperatura od 6 stepeni na severozapadu Srbije do 14 na jugoistoku. Uveče se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa severozapada. I na području Beograda oblačno i hladnije vreme, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, dnevna temperatura bez veće kolebanja oko 9 stepeni, a posle podne biće u padu na 4 stepena. Uveče se očekuje prestanak padavina i razvedravanje.
Tako nas, dakle, vreme danas očekuje, a mi sada idemo u Niš. U organizaciji Udruženja studenata tehnike Evrope BEST na Elektronskom fakultetu u Nišu od 22. do 24. decembra biće održano takmičenje studentskih timova u oblasti kreativnog inženjerstva. Iz lokalne kancelarije Udruženja BEST u Nišu pozivaju zainteresovane da se za takmičenje prijave do 15. decembra, dakle imaju vremena još danas, sutra i preko sutra. Pored vrednih nagrada koje su obezbedili za najuspešnije, predstavnici udruženja najavljuju i da CV-je svih učesnika uvrstiti u svoju bazu podataka koja je dostupna vodećim evropskim i svetskim kompanijama, pa bi neki od studenata posle takmičenja mogli da dobiju i posao. Da čujemo ovim povodom našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
O ovom interesantnom takmičenju koje organizuje Udruženje studenata tehnike Evrope BEST, jutros ću razgovarati sa Miljanom Radisavljević iz ove organizacije. Miljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, pored brojnih aktivnosti koje BEST organizuje, pripremate i ovo značajno takmičenje za studentske timove i za studente. O čemu se radi, koje je takmičenje u pitanju?
Pa u pitanju je takmičenje koje se naziva IBEC. To organizuje studentska organizacija BEST u celoj Evropi. Organizuje se već dugi niz godina, kod nas konkretno je ovo već 10 godina kako se organizuje. Samo takmičenje se sastoji iz dva segmenta. Jedan od tih je team design. U team designu prijavljeni takmičar dobit će zadatak od organizatora da sastave neku, recimo, mehaničku ruku ili neki autić koji će, recimo, prevesti neku stvarčicu od tačke A do tačke B. I za to je najbolje biti student tehnike, pošto mora da se ima neko preznanje o tome. Drugi segment je case study, tačnije studija slučaja. Za to ne treba imati neko preznanje, za to mogu da se prijave takmičari sa svih fakulteta.
Zato pozivate studente sa svih fakulteta da se prijave?
Da, pozivam studente sa svih fakulteta. Kažem, opet nije potrebno predznanje, potrebno je samo kreativnost i koordinacija unutar tima.
Takmičenje je zamišljeno da se takmiče studentski timovi. Mogu da se prijavljaju studentski timovi, ali mogu studenti pojedinačno?
Da, mogu i pojedinačno. Tim se sastoji od 4 takmičara, koji, opet kažem, može da se prijavi neko pojedinačno i mi na osnovu tih prijava oformimo tim koji će da se takmiči.
Dokad sada mogu da se prijavi kako?
Mogu da se prijave na sajtu Besta, odnosno bestniš.rs/ibek, a mogu i da posete našu Instagram i Facebook stranicu, tu mogu da nađu više informacije o samom takmičenju i načinu prijave.
Miljana, da kažemo koji je rok?
Rok prijave je 15. decembar do ponoći, tačnije sada do petka.
Evo da kažemo i da obradujemo studente. Neće samo biti druženja i pokazivanje znanja, nego ih čekaju i lepe nagrade.
Naravno, čekaju ih lepe nagrade, to je nagrade iznenađenja. Pošto se održava dva dana takmičenje, oni su tokom celog dana pokriveni hranom i pićem, to jest kafom. Ne treba da brinu o ničemu, znači samo treba da dođu, da ponesu lepo raspoloženje. Ostatak ćemo mi obezbediti.
O ovom takmičenju smo ispričali uglavnom celu priču. Ono će uslediti kad?
Takmičenje se održava od 22. do 24. decembra na Elektronskom fakultetu.
I ovi studenti koji će biti na takmičenju, verujem da ulaze u vašu bazu za poslodavce.
Da, ove godine naši job fairovci uveli su novu opciju, to je da studenti ostave svoj CV kako bi kompanije imale uvid u njihove proseke, dotadašnje stečeno znanje, tako da mogu i na taj način neki studenti dobiti čak i posao.
Hvala vam, Miljana, što ste pričali ovog jutra. Još jednom da podsjetimo studente zainteresovane za ovo lepo takmičenje, da mogu da se do 15. decembra prijave organizaciji Best u Nišu. Miljana, hvala.
Hvala vama.
Nećemo daleko od Niša, idemo u Svrljig. Zemljoradnička zadruga Svrljižanka, naime, nedavno je od države dobila 100.000 evra podsticajnih sredstava za unapređenje zadrugarstva u toj opštini. Gotovo 220 zadrugara ima ambiciozne planove, o kojima ovoga jutra sa direktorkom zadruge Dragicom Ristić razgovara naša Slađana Đorđević.
Siromašna opština, velika ulaganja, još veće očekivanja. Direktor Ristić.
Opština Svrljig jeste mala, jeste siromašna, ali je opština koja ima potencijala i gdje će 100.000 evra koji su donirani zadruzi Svrljižanka doći u prave ruke i biti iskorištene na pravi način i poslužiti da se pokrene proizvodnja i da po prvi put zadrugarstvo zaživi na pravi način.
Šta očekuju zadrugari?
Zadrugari očekuju da svoje sirovine, znači proizvode sa svojih polja, plasiraju ne nakupcima i preprodavcima po niskim cenama, nego da dobiju finalne proizvode i da od svog rada ostvare mnogo veći profit nego što je to bilo do sada.
100.000 evra u šta ulažete?
100.000 evra se ulaže prvenstveno u mehanizaciju, znači traktor i silo kombajn koji će biti korišten za stočarstvo i u delu voćarstva imamo kompletnu liniju vrednu 55.000 evra za toplu i hladnu preradu voća i povrća, kao i savremena destilerija, znači kazan sa destilatorom za proizvodnju voćnih rakija.
Svrljiško područje, zdrava prirodna sredina, zdrava i hrana.
Tako je, sve sa naših polja je još uvek zdravo i tako da će i naši finalni proizvodi biti i zdravi i traženi na tržištu. Mi imamo preko 800 hektara zasada šljive, preko 200 hektara zasada višnje, oko 50 hektara kupine, maline, ostalog bobičastog voća, jagode i drugo, i imamo sirovinu, zbog toga smo se i odlučili na liniju za preradu voća, da pored sirovine dobijemo i finalni proizvod i da po prvi put na tržištu nastupamo sa finalnim proizvodom.
Pravi rezultati očekujemo?
Prave rezultate očekujemo krajem naredne godine. Svi znamo da je voće sezonskog karaktera, znači sada voća nema, sada radimo na opremanju pogona, radimo na postavljanju mašina, na obuci radnika koji će njima upravljati i znači prvi proizvodi koji trebaju da izađu iz proizvodnje su krajem naredne godine.
Domaće tržište ili izvoz?
Za početak ćemo raditi domaće tržište, jer smatramo da na domaćem tržištu ima dovoljno mesta. Nismo mi još uvijek toliko veliki da možemo da pokrijemo i domaće i inostrano tržište, a težit ćemo ka izvozu, ali to u nekom narednom periodu. Znači, prvenstveno će biti domaće tržište.
I na početku rekao, velika ulaganja.
Tako je, ulaganja su velika, ali velika su kad se kažu, međutim nisu dovoljno velika, treba još mnogo toga. Tu je i lokalna samouprava koja je prepoznala duh zadrugarstva i tu su i sami zadrugari koji su prepoznali svoj interes i bit će tu još ulaganja i mora ih biti ako želimo da zadruga bude baš onako kako treba i da u pravom smislu može da funkcioniše, mora biti još ulaganja.
Ja vam želim da zadrugarstvo dobije svoj duh i hvala vam na razgovor.
Hvala i vama, nadam se da će biti tako.
Virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti. Yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se između nas javna je hemija. Me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
derbi za uspešan završetak jesenje fudbalske sezone. Partizan Crvena zvezda, sreda 13. decembar od 18 časova. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera.
Sponzor kviza. Dijamant.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča. Suška se suška, da ja volim drska. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Tačno je pola osam.
Vesti jutra.
Premijerka Brnabić najavila da će građani Srbije u narednoj godini živeti bolje. Posle Pariza i učešća na samitu o klimi, predsjednik Srbije putuje u Havanu. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na više finansijskih zakona. O budžetu, za čije je usvajanje rok do petka, nije raspravljeno ni jedan minut. Međunarodni sud u Hagu raspravljaće o žalbi tužilaca na prvostepenu oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju. Izložba Stojan Novaković i njegovo delo biće otvorena danas u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Uveče prestanak padavine i razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 6 do 14 stepeni. Trenutno u Beogradu i Nišu 6 stepeni, u Kragujevcu 8, u Novom Sadu 4. A večeras od 18 časova novi večiti derbi, fudbaleri Partizana i Crvene zvezde se sastaju u 22. kolu Super lige, a u utakmicama 22. kola Super lige i ostalim sportskim vestima kolega Dejan Nikolić.
Utakmicama 22. kola fudbalske Super lige završava se jesenji deo sezone. Večiti fudbalski derbi na programu je od 18 časova kada će Partizan ugostiti Crvenu zvezdu. Trener crno-belih Miroslav Đukić.
Mi moramo da idemo na pobedu zato što smo u 9 bodova u zaostatku, tako da Zvezda ima šanse da kalkuliše, mada mislim da neće ni oni kalkulisati sigurno, jer se radi o jednoj pobedničkoj ekipi koja će sigurno takođe ići na pobedu.
Sada ćemo čuti trenera Crvene zvezde Vladana Milojević.
To su utakmice za koje se živi, utakmica nešto više od igre u svakom slučaju, ali iskreno da vam kažem, mi se apsolutno spremamo kao i za svaku ostalu utakmicu, tako ćemo se spremiti i za Partizan.
Ostali parovi 22. kola, Mačva Voždova, Spartak Vojvodina, Javor Napredak, zatim Čukarički Rad, Borac Mlado, Stavka Bačka Zemun i Radnik Radnički. U osmom kolu košarkaškog Evrokupa Partizan će od 20:45 dočekati španski Bilbao bez sinoć smenjenog trenera Miroslava Nikolića. Ekipu će najverovatnije preuzeti Nenad Čanak. I na kraju recimo, u drugom kolu svetske vaterpolo lige, Srbija je sinoć u Nišu pobedila Crnu Goru sa 7-4.
Živimo, toplu postelju delimo, isto nam svima.
7:37, vreme je za...
Pitanje jutra.
Pitanje jutra ćemo osloniti na ono čime smo danas počinjali i naše vesti, a to je najava premijerke Brnabić da će građani Srbije u narednoj godini živjeti bolje. Dakle, 2015. 16. 17. sada 2018. godinama unazad se licitira sa za građane značajnim, ali tako i jednostavnim pitanjem kada ćemo živjeti bolje. I ovoga puta se boljitak najavljuje za narednu godinu. Premijerka Brnabić obećanje bazira na činjenicama da će od 1. januara minimalac biti povećan za 10%, da veće primanje mogu da očekuju zaposleni u javnom sektoru, kao i dobar deo penzionera, a prema njenim rečima plan je da u narednoj godini stopa nezaposlenosti bude ispod 10%, a tada, kako kaže, možemo očekivati i manjak radne snage. S druge strane, o ovome pišu i današnje dnevne novine, dakle, prenose ovu najavu premijerke Brnabić, a recimo današnji Blic na strani 14. objavljuje istraživanje. Četvoročlana porodica ne može da preživi sa jednom platom. Za pristojan život treba 1000 evra. Prosječna plata u Srbiji iznosi oko 47.000 dinara, ali velikom broju ljudi ta statistika ne znači mnogo, jer primanja i cene variraju od grada do grada, pa sad Blic tu daje presek kroz celu zemlju kako se gde živi, kolika je gde prosječna plata. A evo mi vas sada pitamo šta vi kažete, kako osjećate, kako razmišljate i da li se nadate da će se konačno u narednoj 2018. živjeti bolje. 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni. Dobro poznati, pa je neko pozvao i pre nego što smo ih objavili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jeleno.
Izvolite.
Molim vas. Svake godine, znači ne svake godine, nego svakog mjeseca mi slušamo ove gluposti. 30 godina mi živimo, bit će bolje, bit će bolje. Pa je li ovo normalno? Pa sami smo krivi što nam je ovako. Znači nama skidaju sa plata, penzije, mi ništa. I čekamo i slušamo, on je rekao, ovaj je rekao, pa izvinite, ja bi rekao za te pare... I da ne odgovaram za to što sam rekla. Je li to država, je li to su političari da nas ovako upropaste, da mi, ja ne znam.
I kako... tako kažete već 30 godina.
Jeste. I mi ćemo da čekamo sad, pa sad mi stvarno nismo normalni. Hvala vam i doviđenja.
Doviđenja, Jelena, odnosno do slušanja. Koje sljedeće ne veze?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa da ja vam kažem, ova gospođa je potpuno sve rekla. Mi nismo normalni. Hajde što oni nisu normalni. Pa žive dobro, ali šta nama fali, ja nemam pojma. Mislim, stvarno, mi kao da smo svi prskani nekim sredstvima za uspavljivanje, bit će mi bolje, pa ako ću da mi bude bolje, čitaću bajku, pa ću vidjeti šta će se desiti princu i princezi. Mislim, ovo stvarno nema smisla. Jedino šta mi je prvo palo na pamet kad sam čula... da će nam biti bolje, pomislila sam, možda će biti pogrebne usluge će biti jeftinije. Drugo, ništa mi nije palo na pamet.
Toliko ste razočarani.
Da ja vama kažem, ja uopšte ono, kad pogledam ne živim loše. Ali ovo je strašno kako se laže i ja ne mogu da budem srećna kad mi je komšija na ivici bede. Mislim, ne radi se uopšte, jedino čovjek treba da bude blesav i toliko neosećajan da ne osjeća okolinu oko sebe. Da. Pa ne mogu da idem da kupim neke cipele za 1000 eura ako moj komšija nema ni za hleb. Da. Pa mislim, ovo je kolektivno ludilo. Mi nismo, ovi ljudi što dolaze iz inostranstva, mene one uopšte ne čude. Mi smo njima kao neka laboratorija da možeš da radi što hoćeš.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imamo li jednog optimistu? Eventualno.
Baš ne suviše. Prvo bih samo jedna političarka, slična, mislim, ista dama, rekla je gospođi premijerki bolje umjesto digitalizaciju uvesti kanalizaciju, jer polovina škole nema WC i tako dalje. Znači, treba biti dosta realan. Znači, jedna stvar su politički govori pred beogradske ili neke druge izbore, a drugi su nešto što je realno. Znate, vi kad kažete povećat će se procenat rasta 2,5% u Srbiji, a 1% u Nemačkoj, jeste, ali Nemačka ima 100 milijardi, a vi imate pola miliona.
Dobro, ajde da pokušamo da posmatramo stvari ovako. Toliko dugo se padalo i sad taj povratak je stvarno jako i dug proces i komplikovan. Pa evo, ako se bude za nijansu osjetilo, mislim, da li da verujemo da će se za nijansu osjetiti, to je ipak jedan dugotrajan proces povratka na ono što je eventualno nekad bilo.
I znate, kad je 62. godine, izvinjavam se, da, kad je 62. godine ono puklo SFRJ, Jugoslaviji, pa je Tito dao svima pasoše da mogu da idu u Nemačku, a tako smo i mi dali, da svi mladi mogu da odu u Kanadu, da moja, na primjer, na maturskom okupljanju proslave neke tamo jubileja 30-40 godina, deca, se zove, moji su prijatelji otišli, jedno 60% njih su po Kanadi, Australiji i tako dalje, znači to je neka perspektiva, a inače sigurno da može da bude bolje.
Da.
Znate, vi kad se i verovatno će po prirodi stvari biti bolje. Evo, kad čitam, Vujačić ima novi način obračun penzije, ova ima ovaj novi način. Znači, verujem, gospođo, da optimista ćete naći u onom bloku koji će reći za. Ja čuo sam samo jedan biser, da na kraju kažem, pošto pucaju, posle novih popravki, pucaju ploče tamo, deo Komladinskog, se zove ono doma omladine, to ovde. Onda i sada jedni kritikuju, a drugi kažu, pa šta hoćete, ovo su manje rupe nego što su bile.
Znači, poluprazne ili polupuna čaša, je li tako?
Da, prilike, to vam je optimizam.
Najlepše vam hvala što ste se javili. Idemo dalje, imamo još slušalaca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Stojan od Cokoljić iz Ivanjice.
Izvolite, Stojane.
Pozdravljam sve vaše i naše slušalce. Ja sam prepoznatljiv po iskrenosti priči. Hteo sam samo da kažem, sinoć u jednoj emisiji gostovala je premijerka Ana Brnabić, pomenuta je malina. Verujte, jedina fabrika u Srbiji pod otvorenim nebom koja je radila, donosila dobar devizni priliv ovoj državi, premijerka nije udostojila proizvođače malina da kaže da smo u velikom problemu, da je sprega države i hladnjačara ove godine ojadila malinare Srbije negde oko 2 miliona, kažem, i članova porodice, negde oko 130.000 registrovanih gazdinstava se bavi malinarstvom. To je bila motorna snaga centralne i zapadne Srbije za preživljavanje.
Kada će se živeti bolje, Stojane? Šta vi kažete?
Živeće se bolje u narednom veku. U ovom veku, ja nadam se, neću doživeti. Svi oni koji će u narednom veku živeti, želim im srećan i dug život, da žive bolje. Ali u ovom sistemu, u ovakvom načinu rada, verujte, nek drugi budu optimisti, ali ja nisam.
Najlepša hvala na što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Bojan je ovdje iz Žitišta.
Izvolite, Bojane.
Pa evo, ja sam teo da pokušam da budem malo veći optimista u odnosu na prethodne slušalce, ali nisam siguran da to mogu. Mislim da u ovom trenutku niko ne može da da odgovor kada će se živjeti bolje. Evo, pođite i vi od sebe, sada vas neko pita, ne postoji odgovor na to pitanje.
Da.
Političari mogu da licitiraju neko vreme, da kažu sljedećeg mjeseca, sljedeće godine, za 5 godina. To stalno i rade, ali vidimo da od te priče nema ništa. Žao mi je što prethodni slušalci imaju tako mišljenje i o političarima i o samima sebi da kažu da mi nismo normalni i oni također, ali i ti političari izlaze iz naroda. Ne mogu oni da se razlikuju od nas. Nisu pali smarta, nego su izašli iz naroda. Isti su kao i mi. I mi ih isto i biramo.
Uh-huh.
Tako da, mislim da ne postoji niko ko u ovom trenutku može da da odgovor kada će se živjeti bolje. A ja lično mislim da to neće biti sljedeća godina.
Najlepša hvala, Bojane, što ste se javili. Veliki pozdrav za Žitište. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite.
Halo?
Da, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa, gospođo, što se tiče jutarnjeg pitanja.
Da. Kada će se živjeti bolje?
Pa, znate šta, živjeti se bolje. Mi i sada živimo, poneki. Pa, znate šta, ajmo mi da onako zrelo govorimo. pametno da govorimo. Mi znamo šta se dešavalo u našoj državi pre 15-20 godina.
Da.
Shvatite da to je moje mišljenje. Hteo sam da kažem, znamo šta je bilo. E sad, da bi mi ušli u tu Evropu u koju jesmo, teritorijalno mi jesmo u Evropi,
da,
ali mi, draga gospođo, i neka shvati narod Srbije, niko nije željan ovakve stvari, ali infrastruktura još nam nije u pitanju, je treba ono da se izradi pruga, putevi i tako dalje i tako bliže. Evo nama susjedska država Hrvatska. I oni su isto neko vreme pričali si koji njih te hoćemo, te nećemo, ovo, ono, levo, desno i tako dalje. Ali oni su ljudi napravili svoju infrastrukturu tako da su ih primili. Dajmo jedan put da budemo nekako zadovoljni, ako ikako može. Mi stalno napadamo, te nam nije dobro, te ovo, te ono.
Da. Hvala vam najlepše što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro. U programu ste, ali izgleda imamo nekih problema sa vezom. Ajde, probajte još jednom. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Da, sad ste u programu, izvolite.
E, okej, okay, moj poštovani pozdrav vama i svim slušacima.
Također.
Pa, uglavnom sve rečeno što se može reći, da lažu za sve pare. Zvem iz Bele crkve, gde je ove godine, sasvim slučajno, juče sam otišao do SUP-a da izvršim korekciju prebivališta.
Dobre.
I to, s obzirom da Bela crkva nije veliko mesto, 10.000 stanovnika, imam koleginicu koja tamo radi, rečeno mi da je 1200 Bela crkva, sve mladih, da su otišli preko. 400 momaka i devojaka su otišli u Češkoj, a ovo resto, Bog te pita kuda su otišli. Nama će biti bolje onog dana kada moja deca, kojih imam troje, budu otišli preko i koji će da šalju pare da im tata i mama dobro žive ovdje. Eto, to je moj zaključak.
Hvala vam što ste se javili. Idemo dalje, imamo još nekoga na vezi, je li tako?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Nebojša Đorđević ovdje iz Kragujevca.
Izvolite.
Biti nam bolje onog momenta kad mi sami pokušamo da promenimo nešto sami kod sebe i da kažemo šta smo mi učinili za same nas da nam bude bolje.
Da svako radi na sebi, jel tako, u tom smislu?
Pa, prvenstveno u tom smislu, jel? Ja imam utisak da smo se previše oslonili na nekog ko će nama nešto da reši ili pomogne ili tako nešto. Sami vrlo malo preduzimamo po tom pitanju.
Da. Dobro, Nebojša. Hvala vam najlepše što ste se javili. Iz Kragujevca idemo gde? Dobro jutro. Dobro jutro.
Ja, halo?
Da, izvolite, u programu
ste. Nisam iz Kragujevca, iz Novog Sada.
Ne, ja kažem, iz Kragujevca idemo.
Aha,
gde?
Da, da,
izvinite.
Pa evo, jako se nerviram, kako ljudi ne shvataju odakle kreće zlo. Po meni svetsko zlo radi onome ko dozvoli, a to što smo mi kao krivi, što koga smo birali, mi nismo birali to što se dešava u Skupštini, jer je izborni zakon tako napravljen da praktički se po partijama bira, a ne po ljudima koji su pravi, koji bi ovu državu spasli. Imamo mi jako dobrih ljudi, divne omladine, ti ljudi koji dođu do vlasti, koji idu samo u krug i uzimaju sebi u džep i što rade s parama, to oni znaju, ne daju da pošten narod i sposoban živi. Preko medija se deluje na ljudski mozak. Nije nikad, ni u Turcima nisu ljudi bili tako deprimirani, ne možemo ništa. Zato što se deluje, postoji sublimirani način delovanja na ljudski mozak, to se zna da jednostavno ljudima se pokreni u glavu ono što oni nisu svesni. I to je sistem svetski isproban.
Najlepše, hvala što ste se javili. I poslednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Izvolite.
Dragoslav iz Novosta, opština Doljevsko od Niša, vaš slušalac.
Izvolite.
Redovno pratim politička dešavanja, situaciju kod nas, Anu Brnobić, tako da je sinoć, kao i Vučića i sve ostale, ali zaista više ovo je prevazišlo sve granice, ovaj, ponašanje naših političara i obećanja. Kako da narod živi bolje, pozivim od sebi i svoje strasti, svoje poreze. Ako imam 19.000 za dva člana medicinsku prugu, ne imam da dam njoj za lekove. A ne samo to, žive ljudi za 15, 20, 30 hiljada. Ovo je zaista sramota, ovo ponašanje naših političara. Dokle više pravnje budalama siromašnih građana. Prijatno.
Doviđenja i do slušanja, Dragoslave. Bio je ovo naš posljednji slušalac u pitanju jutra ove srede 13. decembra. 7:53.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi. Ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi. Idemo na put, sami ti i ja, preko brda, gora i planina. Jer svaki put zapreperim sva, od pokolju psa, tvoji dodira. Mali san, tu naš kutak čaroban. A sada samo želim,
sada samo želim
da mahnem krilima i poletim s picama. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi. To be
časova i 56 minuta do novih vesti prvog programa Radio Beograda. Još jedna lepa najava. Idemo u Gračanicu. Na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 je Sara Brkić, koordinatorka 3. Kosovo i Metohija Međunarodnog filmskog festivala. Dobro jutro, Saro.
Dobro jutro svima.
Kako je jutro u Gračanici?
Lepo, lepo, lepo. Biće lepo vreme. Mi smo spremni. Negde oko 11 časova počinjemo sa prvom projekcijom festivala, tako da radujemo se početku festivala.
E da najavimo. Dakle, od danas do nedelje, treće izdanje ovog festivala koji itekako mnogo znači za publiku koja ima velike kulturne potrebe u Gračanici i uopšte u tom delu Kosova i Metohije.
Jeste, jeste. Tačnije od danas do petka.
A pardon, do petka. Jeste, 15. izvinjava se.
Da, da, festival traje 3 dana, stvarno će biti svaki dan za svakoga po nešto. U prepodnevnim časovima održat će se dečija projekcija animiranih crtanih filmova sinhronizovane na srpski jezik. U popodnevnim časovima rezervisan je termin za domaće filmove najnovije produkcije. Naravno, danas smo otvaranje festivala rezervisali za film Na mlečnom putu Emira Kusturice i naravno u večernjim terminima rezervisali smo mesto za neke bioskopske hitove i poznate najnovije produkcije. Tako da, eto, bit će svašta za svakoga po nešto.
Ukupno 14 filmova, je li tako?
Tako je, 14 filmova, 6 domaćih i naravno posebno se radujemo i gostima. Danas dolazi naša mlada glumica Jovana Gavrilović, koja glumi u Rekvijumu za gospođu i u srpskom kandidatu za Oskara sa neverovatno Mirjanom Karanović u glavnoj ulozi. Takođe ćemo imati goste i na zatvaranju festivala, kada će Danilo Bečković, reditelj filma Jesen samuraja i jedan reditelja Senki nad Balkanom, doći da zatvori festival i da proglasi pobednika ovogodišnjeg festivala, znači najbolji domaći film koji je izabrala publika.
E, samo da kažemo da se ovogodišnji treći Kosovo i Metohija međunarodni filmski festival održava pod sloganom Ovde, znak uzvika.
Tako je, pa to je neki slogan koji mi držimo od početka, od osnivanja festivala, naravno da nekako skrenemo pažnju na ovaj prostor i da naravno napravimo neku pozitivnu kampanju ovde sa nekim pozitivnim vestima i da prenesemo neke lepe vesti i naravno da gajimo i da pokrenemo neku novu publiku koja će evo već tradicionalno imati prilike da pogleda najnovije filmove.
I sve se to dešava u Domu kulture Gračanica, je li tako?
Tako je, u Domu kulture Gračanica u partnerstvu sa njima i mi se naravno zahvaljamo celoj ekipi koja je neverovatna i koja stvarno ima puno entuzijazma da uradi sve što može da se festival održi u najboljem redu i naravno pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije u organizaciji Evropskog kulturnog foruma.
Na kraju nam stvarno ne preostaje ništa drugo nego da vam kažemo uživajte zaista 3 dana prekrasnog filmskog programa u Domu kultura Gračanica za, kažem, s obzirom da sam bila tamo i znam kako ljudi razmišljaju, bit će to zaista za njih pravi praznik jer to je veoma kulturna publika sa veoma velikim kulturnim potrebama.
Jeste, stvarno se radujemo i nadamo se da ćemo se čuti još do kraja festivala.
Hvala vam najlepše. Sara Brkić, koordinatorka trećeg međunarodnog filmskog festivala Kosova i Metohije, bila je naša sagovornica telefonom i bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj sat jutarnjeg programa, ali kao što znate, tu je još jedan.
Osamlje časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će građani Srbije u narednoj godini živeti bolje. Podsjetila je da će cena minimalca biti povećana za 10%, kao i da veća primanja mogu da očekuju zaposleni u javnom sektoru i najveći deo penzionera. Prema njenim rečima, plan je da u narednoj godini stopa nezaposlenosti bude ispod 10%. Skupština Srbije u 10 časova nastavit će raspravu o amandmanima na više financijskih zakona, među kojima i 919 amandmana na predlog budžeta za 2018. Iako je rasprava počela u ponedeljak, a rok za usvajanje izgleda državne kase ističe u petak, poslanici još nisu razmatrali ni jedan amandman na budžet. Opozicija tvrdi da vladajuće stranke opstruišu mogućnost razgovora o budžetu, dok vlast kaže da samo pokušava da predviđene zakone učini što bolji. Agencija za borbu protiv korupcije trebalo bi da do nove godine dobije novog direktora. Naime, kako piše Politika, na konkurs se prijavilo 13 kandidata, a konkursna komisija će u narednih 7 dana obaviti razgovore sa svim kandidatima i odboru agencije predložiti 3 najbolja. Plan odbora je da na sednici 27. decembra izabere novog direktora, piše Politika. Iako je od raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije prošlo više od četvrt veka, još nije podeljena sva imovina nekadašnje države. U Beogradu će biti održan sastanak Mešovitog komiteta za sukcesiju u kojem su predstavnici 5 zemalja nekadašnjih jugoslovenskih republika, Srbije, Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. preostalo je da se raspodeli 51 objekat vredan 110 miliona dolara, a Srbiji, prema procenama zvaničnog Beograda, pripada 39,5% tog iznosa, odnosno oko 43,5 miliona dolara. Međunarodni sud u Hagu raspravljaće o žalbi tužilaca na prvostepenu oslobađajuću presudu u lideru radikala Vojislavu Šešelju. Većinom glasova Haški tribunal je 31. marta prošle godine oslobodio Šešelja krivice za zločine nad nesrpskim stanovništvom u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo je žalbom zatražilo da Šešelj bude osuđen na 28 godina zatvora. U odgovoru Šešelj, koji se branio sam, zatražio je da žalba tužilaca bude odbačena, a oslobađajuća presuda potvrđena. Sjedinjene Američke Države su saopštile da nisu zapazile nikakvo značajno povlačenje ruskih borbenih trupa iz Sirije, iako je Vladimir Putin najavio da će doći do povlačenja. Nije bilo značajnog smanjenja broja vojnika nakon objave Rusije da će se povući iz Sirije, saopšteno je iz Pentagona, prenosi Reuters. Izložba Stojan Novaković i njegovo delo biće otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti povodom 175 godina od rođenja jednog od najviđenijih predstavnika srpskih učenih krugova druge polovine 19. veka. Na izložbi autora Mihajla Vojvodića i Aleksandra Markovića, među najznačajnijim predmetima biće portret Stojana Novakovića, ulje na platnu Uroša Predića iz 1920. godine. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde sastaju se u 22. kolu Superlige. Utakmica na stadionu Partizana počinje u 18 časova, a prenos je na talasima prvog programa Radio Beograda. Nakon smene trenera Miroslava Nikolića, košarkaše Partizana na večerašnjoj utakmici protiv Bilbao vodit će sa klupe njegov pomoćnik Aleksandar Matović. Inače, utakmica 7. kola Evrokupa igraće se u dvorani Aleksandar Nikolić od 20 časova i 45 minuta. Danas će biti oblačno vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Uveče prestanak padavina i razvedravanje. Najviša temperatura od 6 do 14 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 4 stepena, u Kragujevcu 7, koliko je izmereno u Nišu, u Beogradu 6 stepeni. Najtoplije u Kuršumliji 13, najhladnije u Negotinu i u Vranju minus 2 stepena. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5,5 minuta, kao što sam i rekla malo pre, pred nama i vama još sat vremena jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1 i nekoliko zanimljivih sadržaja. Dakle, naravno, kao i uvek, srpski na srpskom na početku i kamenčići u cipeli na kraju trećeg sata jutarnjeg programa. A između imamo jednu zanimljivu, da kažem, reportažu, odnosno dva razgovora i anketu koju je koleginica Nataša Ćimović naša napravila u Jagodini i u Paraćinu sa čelnim ljudima ta dva, odnosno jednog grada i jedne opštine. Odnosi se na ceo niz tema, od mera štednje koje Palma uvodi za političare, odnosno uveo već za političare u Jagodini, odnosno funkcionere, ajde tako da kažem, to je bolje, do ovog novog kodeksa ponašanja službenika, pa onda da vidimo šta građani o svemu tome kažu, naravno u ta dva naša centra. Sve svemu zanimljiva jedna priča i ilustrativna, možemo slobodno tako da kažemo. A onda ćemo u nastavku jutarnjeg programa razgovarati sa Vesnom Gajić, koja je iz Hartefakta Artefakt fondacije i producentkinja je Artefakt festivala koji je u toku ovde u Beogradu. Jedna veoma dobra predstava je večeras na programu ovog festivala. Imaćemo i ulaznice za tu predstavu i nešto malo više o tome govoriti. Naravno, tu su i servise informacije i sve ono što ste navikli da čujete kada slušate jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Zahvaljujući novoj jezičkoj modi, u Srbiji žive sve same prelepotice, prezgodnice i predivnice. Lepi su nam i muškarci, međutim, trenutno su u jezičkom zaostatku, pa se kao prelepotane samo ponekad pominju kao mamini sinovi i kućni ljubimci. Ali su zato društvene mreže preplavile prelepotice i predivnice svih uzrasta. Svaka druga dama ili damica od pelena do mature i raznih drugih prigodnih slikanja u komentarima oduševljenih prijatelja i pratilaca postaje prelepotica. I same se tako predstavljaju, jer je prelepotica često takozvani nickname na Twitteru ili Instagramu, ili opis prikačen uz opet takozvani hashtag. A ima i onih za koje se misli da su lepši od najlepših. Zato njihovi obožavaoci ili besomučno dopisuju prelepotice i prelepotane. Ili prave, kako se to nekad govorilo, za nešto ogromno, ultra giga mega superlative. Pa su i miljenici pre najlepši. A sve to ne da je nepismeno, nego je pre nepismeno. Ili, kako bi neki rekli, pre najpogrešno.
Srpski na srpskom.
Prelepotica i prelepotana za sada najviše ima na društvenim mrežama i u svakodnevnom govoru mladih. Pre je jedan od najproduktivnijih pridevskih prefiksa i u ovom slučaju problem je što se našao ispred imenice, a ne ispred prideva gde je uobičajen. Dodavanjem ovog prefiksa pridevima dobija se njihovo pojačano značenje, kao u primjerima prebogat, predobar, predrag, prelep i sličnim. Međutim, ima imenica, istina malo njih, kojima je također dodavanjem prefiksa pre promenjeno, to jest pojačano značenje, a to su preobilje, premoć, prepamet, presjaj, pa čak i preprijatelj. Pa se ovakvi oblici više smatraju izuzetkom nego pravilom za slična građenja. Prelepotica, prezgodnica i prelepotan se ne mogu smatrati delom književnog standarda, ali ukazuju na to da postoji potreba za njihovim postojanjem, za sada više pomodna nego stvarna. Umnožavanje prefiksa, osim u razgovornom jeziku ili kao stilski marker takvog govora u književnim tekstovima, pravopisno je nedopustivo, a njihovo dodavanje oblicima superlativa gramatički je pogrešno.
Šta će nam prelepotice, prezgodnice i prelepotani pored tolikih prelepih i prezgodnih devojaka i mladića? A da nemamo ove prideve, pa da razumem. Ovako mislim da ipak reč o jezičkoj modi. Isto važi i za sve pre najlepše i pre najdraže. A pre najzgodni, pre najhrabri, pre najponosni i pre najgenijalni su totalno nepismeni, jer su to frankenštajnske reči napravljene od nepostojećih superlativa. S druge strane, ne mogu da kažem da mi ne prija kad neko na mom profilu na Facebooku ostavi komentar da sam prelepotica ili predivnica, ili kad ushićeno napiše prelepota moja, naročito kad se vratim od frizera, ili da sam prepametnica kad objavim neki pametan post, naročito o jezičkim greškama. Onda ne mislim da su pre nepismeni, nego da su više onako jezički premoderni.
S Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova 16 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Saopštavamo nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura i dalje je minus 2 stepena, toliko je sada samo u Vranju. 1 stepen je u Zaječaru i u Dimitrovgradu, 2 stepena na Koponiku, 0 stepeni je u Negotinu. U Sjenici, da kažemo i to, ovoga jutra 8 stepeni, ali najviša temperatura je, i to celog jutra nepromenjeno, u Kuršumliji 13 stepeni. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu je 4 stepena, u Beogradu je sada 5 stepeni, u Kragujevcu 7, a toliko je i u Nišu. Najavljena za ovo jutro slaba kiša pada na sve više mesta, trenutno u Sremskoj Mitrovici i na Paliću gde je 4 stepena, potom u Kikindi gde je također 4 stepena i u Loznici gde je 5 stepeni. Da čujemo još jednom vremensku prognozu koju saopštava dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na oblačenje sa slabom kišom i padom temperature iz Bačke tokom pre podneva zahvatit će zapadne krajeve Srbije, a posle podne će se proširiti na sve krajeve. Na visokim planinama padaće sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, samo pre podne na jugozapadu i jugu zemlje još umeren i jak južni. Maksimalna temperatura od 6 stepeni na severozapadu Srbije do 14 na jugoistoku. Uveče se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa severozapada. I na području Beograda oblačno i hladnije vreme, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, dnevna temperatura bez većeg kolebanja oko 9 stepeni, a posle podne biće u padu na 4 stepena. Uveče se očekuje prestanak padavina i razvedravanje.
To je bila vremenska prognoza, a sada ide najavljena priča iz Jagodine i Paraćina koju je pripremila, kao što sam rekla, naša koleginica Nataša Ćimović. Predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma predložio je kolegama da naredna 2018. godina bude godina štednje za političare, kao i da se funkcioneri u lokalnim samoupravama odreknu dnevnica i plata. Iako, kako tvrdi, to nije demagogija ili predizborna priča, njegov predlog još niko nije prihvatio. O tome, ali i o najavljenom novom kodeksu ponašanja službenika i parlamentaraca, sa Palmom je razgovarala, kao što rekoh, naša koleginica Nataša Ćimović. No, prvo o merama štednje u Jagodini.
Mi smo to sproveli u Jagodini. U Jagodini ne primaju odbornici ni dnevnice ni plate. Članovi gradskog veća ne primaju ni dnevnice ni plate. Jer članovi gradskog veća jednom u tri meseca dođu da pogledaju predloženi dnevni red. I pošto je procedura da gradsko veće mora da prihvati ili ne prihvati, naravno sve prihvate jer je to političko telo, hteli mi da priznamo ili ne, u drugim gradovima, odnosno u pojedinim gradovima veću platu imaju članovi gradskog veća nego ministri. To nema nigde na svetu.
Koliko je to?
Preko 100.000. Ali neto, znači bruto, izlazi 170-180.000 dinara. I to su ogromne pare. Oni imaju mobilne telefone, dobiju od grada, gde grad plaća roaminge u letnjem vremenskom periodu i to je ogroman trošak. Tako da to nije demagogija, taj moj predlog. To važi za odbornike i za članove gradskog veća. Ne za predsjednike opština i ne za gradonačelnike, jer oni su stvarno opterećeni i mora da radimo i veliku odgovornost. Tako nisam ja mislio na, i nisam mislio na ministre, na funkcionere države.
A da li ste vi razgovarali sa svojim koalicijunim partnerima o toj temi?
Ne.
Šta oni kažu?
Što bi ja razgovarao sa koalicijunim partnerima o temi, mi smo autonomna partija, sama odlučuje i predlaže. Za to je čuo i moj koalicijski partner Ivica Dačić, nije ništa rekao ni da li je za, ali više je za nego protiv da se ukinu plate tih odnosno odbornika i članova gradskog veća. Znači predsjednici opštine, gradonačelnici treba da primaju plate i te plate nisu već, na primjer ja imam 68.000 dinara plate. U prva dva mandata nisam primao platu. Ali ja plaćam, odnosno moje preduzeće koje sam ja formirao, plaćam i mobilne telefone, moj auto, moje gorivo i ne naplaćam dnevnice, putne troškove, nemam kafanske račune i da kako to mogu ja, ne mogu drugi.
Šta kažu upravo ti drugi?
Pa da ti drugi, nije baš sve jedno. zašto mi to predlažemo i treba da bude godina štednje. Evo vidite, sad jedan koliko to za vas interesantno. Ali nama je nametnuto da mi sada lokalna samouprava plaćamo prevoz zaposlenim u prosveti, plaćali smo pre oni koji su iz sela dolazili u grad u škole, a sad plaćamo i oni koji iz grada stanuju u gradu i imaju 200, 300, 500 metara do škole i njima mora platiti autobuski prevoz. I to izlazi negde 5 miliona dinara na mesečni nivo. Mi nemamo te pare, dakle platimo. I poslodavac je država, ne lokalna samouprava. Lokalna samouprava treba da održava objekt iz grade, a ne da plaća putne troškove zaposlenim u prosveti.
Pre izvesnog vremena imali ste javnu licitaciju i prodaju fotelja funkcionera, pa i vaša je otišla na toj licitaciji. Sedite još na hoklici?
Na hoklici. Sedi.
Je ludobno?
Udobnije od fotelje. Te pare koje smo mi zaradili, da tako kažem, od fotelje, jer smo ih zaradili, cena po kojoj smo prodali 10 puta veće od nabavne cene kada smo kupili te fotelje, dali smo porodicama koji imaju troje više dece. I primamo, odnosno primam građane, evo sad će opet decembra meseca primiti najmanje 1500 ljudi i ponovo će biti 2000 za gospodinu, 3000 za gospodina, i to samo nije 2000 i 3000, na kojima troje dece dobije 9000 dinara da može kupiti paketiće.
A da li ima istine u onome što se čulo u Skupštini Srbije da iz budžeta dobijate novac?
Ne. Dobijemo jednom samo godišnje, nije kao što je rekao Živković svakog meseca, ali mi od 2008. godine nismo dobili ni jedan projekat za realizaciju nečega u ovom gradu. Naprimjer, Niš je ove godine dobio 35 miliona evra. Mi nemamo ništa protiv toga. Ali grad Jagodina je dobio samo milion evra, 120 miliona. I pazite još, da 2000 ljudi ostalo bez posla u fabrici kablova, ne krivicom ove vlasti, nego krivicom DOS-a, Demokratske stranke, i 2000 ljudi uzelo otpremninu. Mi sad imamo, kada je u pitanju prilivna strana, od 2000 radnika nemamo priliv u budžet od poreza na plate. A to je ogromna cifra na mesečnom nivou. A mi smo planirali to u tekućoj godini. I nismo znali da će do toga da dođe. Tako da je to jednostavno viša sila. Dosta toga sada nametnuto lokalnoj samoupravi, da lokalna samouprava plaća od jubilarnih nagrada. To pre 10 godina lokalna samouprava nije plaćala jubilarne nagrade prosveti. Ja smanjena su transferna sredstva. I Jagodina ima tu sreće da smo mi doveli veliki broj investitora i da smo zaposlili jedan broj radnika, građana, a da u narednoj godini očekujemo da ćemo zaposliti još jedno 2000 ljudi, pa će biti mnogo lakše.
Što se tiče kodeksa ponašanja, nedavno je usvojen novi kodeks ponašanja.
Da me politika uči mene i zaposlene kako ćemo mi da se ponašamo, to neka uči one nevaspitane u parlamentu koji ne znaju šta će da pričaju. Inače, to predavanje o kodeksu ponašanja, kako da se ponašamo i stavljamo na dnevni red.
I kako da se oblačite.
Molim?
I kako da se oblačite.
I kako se oblačimo. Sad će neko da vaspitava građane iz unutrašnjosti kako mi iz unutrašnjosti se oblačimo. To neko tamo predloži u parlamentu. Šta to znači kodeks ponašanja? Jer život počinje od ove vlasti. Pa sad da vas vaspitava, da imate mini suknju i ne znam, da vam budu goli grudi i ne znam šta sve.
Pa dobro, nije se, ne odnosi se samo to na unutrašnjost, odnosi se i na Beograd, mora ipak da se zna neki red. Bilo je, moramo priznati.
Pa znate šta, konj se ne uči da vozi i da se preže, to se god meni kaže konj. Kako će se vidjeti naučiti neko koji ima 40 godina sada, šta će on da oblači, kako će da oblači, da će biti u majici ili ne znam šta. Znači, to je vaspitanje od kuće. Ja, na primjer, nikada nisam bio u šorcu na radnom mestu, a privatnik sam 37 godina, za razliku od drugih koji, ne znam, u šorcu, pa imaju i, da ne kažem, tanke, i tako dalje. I tako sam vaspitan. Razumete? Znači, nikada nisam izašao, nikada nisam bio u trenerci, ja šetam gradom. Iako sam bio sportista.
Da, ali taj kodeks ponašanja podrazumeva i način ophođenja službenika prema građanima. Dobar dan, izvolite, rešavamo brzo vaš problem.
Ja znam kako da se ponašam, a dalje da ja sad vaspitavam radnike koji imaju u prosječnu starost u opštini 37-38 godina, kako da se oblače, i to ne pada mi na pamet. Isto tako kažu, evo doći ćemo Dajte nam dom kulturu u nekom selu, dolaze stručnjaci iz Beograda da savjetuju poljoprivrednike kako se treba da bave poljoprivrednom proizvodnjom. Imate vi neke pare da date tim ljudima? Imate vi neko tržište? Imate li predložite šta će da sledi sledeće godine? I sad dođete tamo i držiš predavanje poljoprivredniku dva sata koliko kilograma đubriva treba baciti na hektar zemlje. Mnogo toga se predlaže u Srbiji što smatram treba da se kažnjavaju. Kodeks ponašanja da se kažnjava u parlamentu za termine koji nisu primereni za javne ličnosti, za nešto što se zove. I tamo treba da piše, zabranjuje se da se gleda manje od 15 godina ko ima skupština. Kao film kad gledam. Jer vi imate tamo i muškarci i žene koji koriste termine neprimerene za dame. Kad bi znali šta sve žene govore u parlamentu. Ne možete da verujete.
Hvala.
Hvala vam.
U susednom Paraćinu, gde je na vlasti Demokratska stranka, kažu prihvatit će kodeks ponašanja službenika, iako već imaju neka svoja pravila koja najpre podrazumevaju ljubaznost i efikasnost. Što se tiče predloga o štednji lokalnih funkcionera koji stiže iz Jagodine, predsednik opštine Paraćin, Saša Paunović, međutim poručuje da ne može neko ko snosi odgovornost da radi za džabe, a koja opština stvarno štedi, može lako, kaže, da se proveri u izveštajima državnih revizora.
Ako hoćete da gledate da li je neki političar u nekoj opštini racionalno i sa merama štednje pristupao opštinskom budžetu, prvo pogledajte da li ima višak zaposlenih u lokalnoj administraciji i kad vidite da neko ima recimo 500 radnika više nego što je to zakonom propisano na taj broj stanovnika, onda kogod priča o merama štednje, a to ima u budžetu, taj zapravo se bavi demagogijom, da to nisu dakle prave mere štednje kad vi kažete nećemo da imamo dnevnice sledeće godine, a znamo da su dnevnice po važećim propisima 75 dinara. Dakle, dnevnica za put u zemlji je 75 dinara i svako može uštedi 75 dinara. Ali uštedite vi u budžetu opštine 100 plata nepotrebnih činovnika u administraciji, pa onda da govorimo o merama štednje. Svi oni koji nemaju nikakvu odgovornost, koji ni na koji način ne utiču na donošenje odluka zaista, koji se ne bave svojim poslom i koji ne rade nešto za te novce koje treba da prime i ne treba da prime novce. A svi oni koji su postavljeni na neka mesta i bave se odgovorno svojim poslom, treba da primaju adekvatnu naknadu za obavljanje tog posla. Po mom iskustvu, uvijek je najskuplje nešto što je džabe u javnom životu. Dakle, kad neko kaže da nešto će da radi bez nadoknade u javnom interesu i tako dalje, taj je ili možda neki zaista dakle veliki filantrop, bogataš, vlasnik Microsofta i slično, kome zaista ništa ne znači bilo kakva naknada koji će primiti za odgovornost koju preuzima, ili je reč o čovjeku koji ima nekakve drugačije namjere, nekakve skrivene namjere. Vrlo, vrlo retko, ja bar nisam sreo, možda ima takvih ljudi, ja ih nisam sreo, ima takvih ljudi koji kažu ja ću da radim nešto, da gubim nekako moje slobodno vrijeme, da se angažujem u javnom interesu, da imam odgovornost i zato ne očekujem nikakvu adekvatnu ili bilo kakvu naknadu, ja ću to da radim prosto to što volim i nemam šta drugo pametnije da radim u životu. Moje iskustvo je uvijek da ono što vredi morate na neki način da platite.
Dakle, ova ideja ne dolazi u obzir što se vas tiče.
Ponovno ne dolazi u obzir, dakle, ja opet kažem, ideja je opravdana u svakom slučaju gde imate primanje bilo kakve naknade, a da s druge strane nemate nikakvu odgovornost za to što primate tu naknadu. Tako kad pogledate izveštaje državne revizorske institucije tokom niza godina unazad, jasno možete da vidite koja se lokalna samouprava odgovorno ponašala, a koja se nije odgovorno ponašala. Recimo, mi smo bili pohvaljeni javno, da tako kažem, nismo bili bez grešaka, da se razumemo, nije bilo tu bez propusta u radu, jer to je normalno, kad radite, uvijek ćete naći i neki problem koji ste rešili možda na pogrešan način, ali je ono što je bilo zvaničan stav državne revizije odnosno na opštinu Paraćin, gde je opština Paraćin uz Gornji Milanovac postupala najodgovornije, najispravnije od svih do tada kontrolisanih lokalnih vlasti. E sad, dakle, prošle nekoliko godina, bit će novih kontrola, pa ćemo ponovo da vidimo da li smo se u međuvremenu iskvarili ili radimo bolje ili isto.
Nedavno, odnosno pre nekoliko dana, usvojen je kodeks ponašanja. Da li vi primenjujete u svojoj opštini taj kodeks? I kako se ovde ponaša lokalna samouprava?
Mi ovih dana planiramo usvajanje novog kodeksa, koji mi želimo dakle menjen i koji mi želimo dakle dobije neke nove delove. Mi ćemo taj kodeks sigurno usvojiti i do sada smo ga primenjivali. Ovaj kodeks je propisati i mere ponašanja na osnovu kojih kasnije možete preduzimati određene aktivnosti ukoliko neko od službenika ne poštuje kodeks. Dakle, kodeks je u tom smislu važan što on definiše pravila ponašanja koja se onda propisuju kao pravila rada rada na radnom mestu, te možete i preduzimati odgovarajuće mere da sankcionišete one koji se ne ponašaju u skladu sa kodeksom.
A kazne bi bile novčane ili
neke? Kazne su propisane zakonom, one su definisane, dakle, od opomene do novčanih kazni do otkaza, dakle, to je tako, mada opštine ovih dana nisu, bar kao naša, u prilici da pribjegavaju, dakle, osim u najtežim slučajima davanju otkaza, jer mi imamo manje radnika nego što je potrebno, nemamo saglasnost za zapošljavanje novih, tako da smo tu u problemu da i kad nekom damo otkaz ako je neodgovoran, onda nećemo imati nikog na tom mestu, a ne nekog bolje koga bismo primili, tako da ova zabrana zapošljavanja zaista onemogućava lokalne vlasti da adekvatno, efikasno i primereno vode tu kadrovsku politiku u lokalnim javnim službama.
Postoji zabrana zapošljavanja, ali može i da bude zapošljavanja na osnovu odobrenja nadležne komisije.
Može da bude, ali ga nema. Znači, premijerka kaže da, može da bude zapošljavanje, može da bude saglasnosti, ali ne postoje nikakva pravila za koje ja znam. I mi evo već nekoliko mjeseci pokušavamo da preko zakona o dostupnosti informacije od javnog značaja saznamo ko je uopšte dobio saglasnost za zapošljavanje od lokalnih samouprava u Srbiji, kojih ima negde oko 170. Dakle, mi sad imamo negde oko 120 radnika manje, to je otprilike malo više od petine radnika manje u lokalnim službama nego što bi trebali da imamo po tom maksimalnom broju zakona, jer to je dovoljan dokaz da mi imamo potrebu da zapošljavamo ljude. Da li je dovoljan dokaz da treba zapošljavamo ljude ako nam je inženjer informatike dao otkaz, otišao u privatnu firmu i ne možemo da primimo drugo na njegovo mesto? Da li je dovoljan dokaz ako je poslednji građevinski inspektor u ovoj opštini otišao u penziju evo danas, a ne možemo zaposliti novog radnika i opet inspektor da bi radio mora da ima 3 godine radnog iskustva i da zna nešto o tom poslu? To ne može da bude pripravnik koji je završio školu juče, dakle neko ko se uči poslu tek može da bude inspektor za 3 godine ako ga primimo danas. Ja moram da budem jasan, zapošljavanje se ne dozvoljava ni nama koji ispunjavamo zakonski uslov. Tako da tvrdnju da je moguće zapošljavanje ja shvatam kao šalu.
Bio je ovo predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović, a kako rade i kako se ponašaju službenici na šalterima u opštini Paraćin i gradu Jagodina, pitali smo one koji ih gledaju sa druge strane stakla, dakle stranke.
Evo, vi ste ovdje na šalteru, zanima me kako se službenici ophode prema vama.
Super, odlično. Svi su ljubazni, lepo rade svoj posao. Šta drugo da kažem?
A da li su efikasni?
Jesu, jesu.
Za koliko vam završe?
Pa čim predam dokumenat, ako može se radi, odmah rade, ako treba sutra dan završi.
Sada su efikasni?
Sada su efikasniji nego što su bili prošle godine i ranije godina.
Šta se to desilo
s
njima?
Ne znam, da li neke kontrole ili šta, stvarno ne znam. I ljubazni mnogo nego što su bili, to je činjenica, to je živa istina.
Katastrofa usluživanja, jednostavno nisu ljubazni.
Nikada kao građan ni u onom socijalističkom ni u ovom socijalističkom nisam imao problema, jer ja znam da se ponašam.
A oni?
Vrlo ljubazno, zavisi nekada i od mene kakve su one.
Inače, neke jedinice lokalne samouprave su i pre zakonskog roka donele kodeks ponašanja svojih službenika, među njima je recimo Novi Sad.
Going right.
Eko.
Suška se suška, da ja volim drska. Še je padala, a ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera.
Sponzor kviza Dijamant.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara visoka na Komarcu. 14. decembar.
Biće bolje ako budeš
tu. Novogodišnji koncert.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral. Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Inteza.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Devetnaest je minuta do 9 časova. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a vi još nešto manje od 20 minuta ste u prilici da slušate jutarnji program Uhvati dan. Još jednom vas podsjećamo da su temperature u našoj zemlji između minus 2 koliko je u Vranju i plus 13 stepeni čak koliko je u Oblačnoj Kuršumliji. U Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 7, u Nišu također 7 stepeni. A mi ćemo u narednih nekoliko minuta govoriti o još jednom festivalu, ovoga puta o Hartefakt festivalu. Na telefonskoj vezi je producentkinja festivala Vesna Gajić. Dobro jutro, Vesna.
Dobro jutro.
Festival već počeo, ali tako?
Jeste, jeste. Danas je treći dan festivala i polako ga privodimo i kraju.
Da kažemo nešto prvo slušalcima o samom festivalu. Koje je ovo izdanje i koja je ideja festivala?
Dakle, ovo je drugi Hartefaktov festival i prosto nastao je željem da naše iskustvo u organizovanju različitih događaja i našu pozorišnu praksu pretvorimo u u jedan događaj koji će svake godine moći malo da promoviše savremenu i angažovanu umetnost u Beogradu.
Tema ovogodišnjeg festivala je usamljenost i identitet. Vrlo aktuelna i vrlo važna tema. Na koji način se festival osvrnuo na tu temu u prethodna dva dana, a kako će večeras?
Pa prosto že uvidjeli smo te probleme u društvu i htjeli smo na neki način da skrenemo pažnju na njih kroz umetnička dela. Mi smo ove godine organizovali pozorišni program koji je imao tri predstave. Prethodna dva dana publika imala prilike da vidi dve predstave iz Zagreba, Pogledaj me i Lampedusa Beach, koje su gostovali iz Zagreba, a večeras za kraj tu je naša nova produkcija Julija, autorki Mirjane Karanović.
O toj predstavi se već dosta toga zna, da ne kažemo da je to predstava koja se čeka kada će da igra, jel tako? Ali hajte za slušalce, posebno s obzirom na to da za naše slušalce, dakle, imamo 5 puta po 2 karte za večerašnju predstavu Julija u izvođenju maestralne Mirjane Karanović, i ovoga momenta otvaramo naše telefone, dakle 011-322-5099-322-5299. Izvolite, javite se, dakle 5 puta po 2 karte za večeras u Bitev teatru, ali tako?
Tako je, večeras u 8 časova.
Da. U Bitev teatru. Da čujemo koju reč više o ovoj predstavi koja je nastala upravo u produkciji Artefakta.
Tako je, pa predstava je zasnovana na Strindbergovoj drami Gospođica Julija, koja je nastala pre više od 130 godina, a autorka Mirjana Karanović je, dajući specifičan ili vrlo ličan pečat ovoj drami, obradila tekst na svoj način i predstavila neke probleme koji su bili aktuelni tada, a prisutni su i tekako u savremenom društvu.
Pretpostavljam da je upravo, s obzirom da nisam gledala predstavu, upravo iz razloga što se i o usamljenosti i kako pa i o identitetu govori u predstavi, da je zato ona i uvrštena u ovogodišnji program Artefakt festivala.
Jeste, upravo su to neke teme koje se obrađuju, kao i naše savremeno društvo koje deluje da je prevazišlo neke društvene položaje koji su sada prevaziđeni na izgled, a možda i dalje prisutni potajno u međuljudskim odnosima.
Da kažemo nešto malo više i o autorskom timu, dakle, autorka ove Juli je, naglašavam ovo posle, ovaj posljednji slog, upravo iz razloga što se tako naslov predstave i piše. Dakle, Juli, normalno, jel, sa početnim velikim J i malim slovima, a potom ja, istaknutog velikim slovima. Mirjana Karanović je autorka, tako?
Tako je, i ona se potrudila prosto, dosta je sebe dala u tu predstavu i zato je to ja na kraju i veliko, a i svako od nas se može pronaći u njoj.
Koreograf je Sonja Vukićević.
Tako je, ona je, ona dok je tu bio i Damjan Kecević kao asistent režije, scenografiju potpisuje Mija David, a kostim Zora Mojsilović, kompoziciju, pošto je muzika veoma značajan deo predstave, je radio kompozitor Draško Adžić, a dramaturgiju, koja je takođe značajna, kako je to kombinacija nekih stvarnih događaja i Strindbergove drame, Nina Čuvar, mlada dramaturškinja. Dakle, i produkcija je Artefakt fond.
Tako je. I dakle, to je predstava koja je večeras od 20 časova na sceni Bitev teatra. Delimo 5 puta po 2 karte. Pitaću našeg producenta Đorđa Radosavljevića da li smo podelili za sada 4 puta po 2 karte. Dakle, izvolite, ima još jedan par karata za još jednog slušalca jutarnjeg programa Radio Beograda 1. A vama, Vesna, najljepše hvala za ovo telefonsko uključenje.
Hvala vama.
Bila je ovo Vesna Gajić iz Artefakt fondacije i producentkinja Artefakt festivala koji se večeras završava u Beogradu. We'll be right back.
cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 13. decembar 2017. godine. U prosveti ima nekoliko hiljada zaposlenih viška. I to ako ne računamo aktuelnog ministra. Vlada tvrdi da su rezultati reformi već vidljivi. Uskoro i golim okom. Skupština Srbije je druga u regionu po otvorenosti prema građanima. Ono jes, narodni poslanici nas otvoreno zavitlavaju. Jedan engleski mačak preživeo je pranje i centrifugiranje u veš mašini na 60 stepeni. Konačno se pojavilo stvorenje žilavije od srpskog penzionera. I za kraj jedna pitalica. Šta kaže narkoman kad padne sneg? Odoh da se skankam. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
ćete slušati još nekih 5, 6, 7 sekundi. A onda je vreme za ovo. Za našu odjevnu špicu. Hvala vam što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Na tome vam zahvaljuju Katarina Epštajn, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Do 9 časova ostalo je još 2 minuta. Potpuno spremna ekipa Vesti u 9, kolega Vlada Mihajlović i sa njim samo Vlada Mihajlović. Dođi Vlada i da odjavimo, pošto smo najavili jutarnji program. Dođi da stavimo mur na ovo izdanje.
A vidiš kako brzo proleti 3 sata.
Ovako.
Ja ti kažem, nedostaje već. Vidjet ćeš, bit će ti neobično.
Dobro, Vladimire, reci mi, da li, ne daj Bože, radiš i u subotu?
Ne.
Pauza. Malo dođem sebi. Onda se vidimo tamo od nedelje.
Svakako.
Dobro. Ništa, Vlada, mogu ti reći, mikrofon je tvoj. Hoćeš pjevati?
Nikada. Ja i himnu da pevam, niko ne može da prepozna, kamo i nešto drugo. Tako da ne.
Hvala vam na pažnji još jednom. Uz ovo ćaskanje pozdravlja vas, dakle, ekipa jutarnjeg programa i prepuštemo vas najnovijim vestima u 9.